Space in Space, σεζόν 2, επεισόδιο 31. Εσείς βλέπετε τον καλεσμένο, εμείς θα τον ανακοινώσουμε αμέσως εδώ, έτσι, σε 2-3 λεπτάκια. Πριν μπούμε στην ατζέντα να διαβάσουμε ένα σχόλιο που μας έχει κάνει ο Στέλιος στο Spotify. Επειδή λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι με τον Βασίλη ότι δεν έχουμε ξαναδεί τόσο κυρίαρχη Real στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, μας έγραψε το εξής, ότι η CSKA του 2012 απλά δεν έχανε. Ήταν κυρίαρχη σε όλη τη σεζόν και στα πρώτα 30 λεπτά του τελικού. Και ίσως αυτή να είναι, λέει, η άγρια ομορφιά του Final Four. Σε μονό μάτς όλοι μπορούν να χάσουν. Στέλιο, συμφωνώ για την CSKA και παικτικά, αλλά σε αυτό που δεν συμφωνώ είναι στο κομμάτι με την ομορφιά του Final Four. Τα έχουμε ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε. Και για να περάσουμε στο φιλέτο του επεισοδίου, που λόγω τεχνικών δυσκολιών δεν πραγματοποιήθηκε χθες, οπότε γράφουμε Δευτέρα, 12.30 ώρα το μεσημέρι. Η μισή Ελλάδα είχε πρόβλημα με την Κοσμοτέ, είχαν κοπεί τα δίκτυα, σταθερά κινητά. Οπότε έχουμε μαζί μας τον αγαπημένο μας Νικήτα, το χέρι του Θεού, που εκτός ότι μας κάνει παρέα και μας ανέχεται, μας έχει βοηθήσει πολύ και με το podcast. Γεια σου, φιλέ.
Τι κάνεις?
Καλά είμαι, όλα καλά.
Βέβαια και όλα καλά. Κέρδισε ο Στέλιος, θες? Εντάξει, όχι, δίκαια, κέρδισε, έτσι δεν είναι?
Έτσι μου φάνηκε εμένα. Τώρα υπάρχουν κακές γλώσσες που λένε διάφορα.
Τι λένε?
Διάβασα και διάφορα. Εκείνο το. Και ο κότς Ταμάν, δηλαδή, που δήλωσε με το φάουλ του Γκριγκόνης εκεί στο τρίποδο του. Που κάνει φάουλ Αρετζάκης, υποτίθεται. Στο τρίποδο του Γκριγκόνης και λέει ότι μια τεχνική πίνει και εκείνο το φάουλ έχει αλλάξει όλο το παιχνίδι.
Είπε έτσι ο Ταμάν.
Ναι, στις δηλώσεις αυτό είπε. Μάλιστα. Αν κάνω λάθος, με διορθώσει κάποιος αργότερα στο.
Οκ. Okay. Δεν το διάβασα αυτό, την αλήθεια. Ήταν ωραίο με τα podcast είναι ότι μπορώ να ανοίξω εδώ τον υπολογιστή μου, το browser και να δω ακριβώς τι έχει.
Ναι, ναι, διόρθωσέ με.
Ο φίλος μας Ταμάν.
Αν έχω κάνει λάθος.
Αποκλείεται να είσαι τόσο λάθος. Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά θέλω να το δω κι εγώ γιατί. Να σου πω γιατί. Έτσι να μπούμε, άμα θέλεις, και στην κουβέντα για το παιχνίδι, γιατί ουσιαστικά ο κόσμος αυτό θέλει να ακούσει. Λοιπόν, πόσο καιρό. Λοιπόν, επίτρεψέ μου, Αναστάση μου, να διαβάσω αυτό που είπε. Δεν το λέω επειδή χάσαμε, αλλά το λέω από την αρχή. Όποιος κερδίσει ή χάσει, θα το ξεχάσει αύριο. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Συμφωνείς?
Συμφωνώ σε αυτό, ναι.
Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλύτερα και άγγιζε να κερδίσει. Εμείς δεν παίξαμε καλό μπάσκετ στο τουρνουά, ειδικά στην επίθεση, ενώ ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Το μάτς ήταν στην ισορροπία όταν οι διαιτητές δεν έδωσαν το φάουλ στον Γκριγκόνης και δέχτηκαν τεχνική ποινή. Ήταν μια σημαντική απόφαση. Δεν ψάχνω δικαιολογίες. Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλύτερα και άξιζε να κερδίζει. Νομίζω ότι λέει μετά ότι δεν ψάχνει για δικαιολογίες και ότι ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ είπα ένα μόνο ένα κομμάτι γιατί δεν τις είχα διαβάσει όλες. Mm. Οπότε καλά έκανες και το διάβασες. Είναι σημαντικό.
Ναι, επίσης λέω ότι είναι αναστατωμένος ότι που έχασε το κύπελο, αλλά ο μεγάλος στόχος είναι η Ευρωλίγκα. Και τέλος πάντων, να πω εγώ κάτι, Αναστάση μου, γιατί η χθεσινή ήττα δεν είναι κάτι ξαφνικό, δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη στον Παναθηναϊκό το πουθενά. Άσε εμάς που βγαίνουμε στα podcast και στα YouTube και σε διάφορα που λέμε εδώ και πόσο, 1,5 μήνα τώρα, ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καλό μπάσκετ. Δεν παίζει το μπάσκετ που θα μπορούσε να παίξει. Κερδίζει μένα, αλλά δεν παίζει τόσο καλά. Λοιπόν, το λέει και ο Αταμάν όμως, έτσι δεν είναι? Σε πόσα παιχνίδια συνεχόμενα λέει ότι δεν παίξαμε καλά, αλλά κερδίσαμε? Δεν παίζουμε καλά, δεν παίζουμε καλά.
Είναι όντως αυτό που λες και το έχει επισημάνει και ο coach Αταμάν. Και η εικόνα όντως δείχνει αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει αποστάσεις, δεν ξετυλίγει την επίθεση που μπορεί να ξετυλίξει με αυτούς τους παίκτες που έχει. Και αυτό γιατί δεν είναι, θα το έλεγα πολύ παραγωγικό, αλλά τελικά ίσως να μην είναι και τόσο. Και γιατί λείπει ο Σλούκας, προφανώς, και γιατί είναι ντεφορμέ ακόμα. Και γιατί προσπαθεί να το ονομάσω hero ball με τον Αν και ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Δηλαδή πάμε με τον Αν και όπου βγει και με την καλή άμυνα θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε.
Ακριβώς αυτά που λέμε τόσες μέρες, τόσο καιρό. Ότι θα πρέπει να παίξει λίγο διαφορετικά ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι με τον Αν προβλέψιμος και πιο εύκολα αντιμετωπίσιμος. Είπε και ο ίδιος λέει πιο κάτω, Νάν δεν, δεν ένιωσε τόσο άνετα όπως τα προηγούμενα παιχνίδια, λέει. Έχουμε και άλλες επιλογές πέρα από τον Νάν, λέει. Αλλά σήμερα ο Σλούκας και ο Γκριγκόνης ήταν άστοχοι. Δηλαδή, εξηγεί για ποιο λόγο έχασε η ομάδα του. Δεν είναι δηλαδή δικά μας λόγια. Είναι λόγια του ίδιου του Αταμάν. Και αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτή η ήττα ήταν φυσική απόρρεια της εικόνας του Παναθηναϊκού το τελευταίο ένα μήνα, να πω. 1,5. Έτσι πιστεύω. Μόλις έπαιξε με μια ομάδα η οποία στην καλή της μέρα μπορεί να σε πνίξει αμυντικά, είχε πρόβλημα. Διάβασε τον Ναν, τον έκλεισε τον Ναν, τα υπόλοιπα σούτ δεν μπήκαν. Και βέβαια τα υπόλοιπα σούτ δεν μπήκαν γιατί το 85-90% ήταν contested shoot, έτσι δεν ήταν ελεύθερα σούτ, δεν άφησε πολλά ελεύθερα σούτ ο Ολυμπιακός. Ένα λοιπόν που είχε πρόβλημα, αλλά κυρίως το πρόβλημα κατά τη δική μου άποψη, να μην πολυλογώ και να σου κάνω την πάσα, είναι ότι έχασε και μέσα στο καλάθι τη μάχη. Αυτό είναι όλο. Και μετά βέβαια θα ξεκινήσουμε για να μη συζητάμε για το φίλο μου τον Πολωνό, ο οποίος δεν ξέρω τι του έχει κάνει.
Νικήτα, για τον Όλεκ που λες, δεν ξέρω κι εγώ τι έχει συμβεί και δεν τον δοκιμάζει καν στο rotation. Αν αυτό είναι που εννοείς με τον coach Αταμάν. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν εμπιστεύεται, δηλαδή σε αυτά τα παιχνίδια, όπως φάνηκε και είμαι και σχεδόν σίγουρος κι εγώ, ότι δεν πρόκειται να εμπιστευτεί τον Αντετοκούμπο για πάνω από 5 λεπτά, αλλά χρειάζονται τα κορμιά. Δηλαδή δεν γίνεται να πας με ένα κορμί που είναι ο Λεσόρ και ο Μίτογλου. Ο Μίτογλου χθες έχει παίξει 37 λεπτά.
Αυτό ακριβώς. Ακριβώς όπως το λες. Και τον ρώτησαν. Τον ρώτησαν στη συνέντευξη τύπου για τον Μπαλτσερόφσκι. Και ξέρεις τι απάντησε. Θα σου πω ότι απάντησε γιατί το έχω μπροστά μου. Ο Μπαλτσερόφσκι ήταν στο ρόστερ γιατί ο Βιλντόζα ήταν τραυματίας. Αυτό απάντησε για τον Μπαλτσερόφσκι. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Φυσικά και καταλαβαίνεις τι σημαίνει.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι έχει και συνέχεια που λέει ότι.
Ναι, όμως είναι ο τρίτος μας center.
Ναι.
Και σήμερα ειδικά πήραμε τα καλύτερα λεπτά μας το 5 από το Μίτογλου. Δηλαδή, τι μας είπε ο κύριος Αταμάν σε αυτή τη δήλωση. Ότι τον Μπαλτσερόφσκι δεν τον υπολογίζω. Δεν θα ήταν καν στη δωδεκάδα αν ήταν ο Βιλντόζα καλά. Και εφόσον ο Μίτογλου μπορεί και παίζει 40 λεπτά και δεν έχει βγάλει ακόμα τα ντερά του στο γήπεδο, εγώ θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ μέχρι που θα σκάσει. Και να έρθω και να κολλήσω σε αυτό που συζητάμε τώρα, επειδή είμαι στο site του Sport FM και επειδή εκτιμώ και τον Νικόλα Ντοζέρβα που κάνει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αλλά και τον Πετρίδη που κάνει του Παναθηναϊκού. Okay. Να σου πω λοιπόν τι είπε ο Πετρίδης προηγουμένως. Προβληματίζει η εικόνα του Παναθηναϊκού, όχι το αποτέλεσμα. Δεν βγαίνει το περιορισμένο rotation του Αταμάν. 2 μήνες τα λέμε εμείς αυτά. 2 ολόκληρους μήνες, Αναστάση μου.
Μα πώς γίνεται μια ομάδα, όσο καλούς παίχτες κι αν έχεις, γιατί το γράφουμε και πριν, το έχω γράψει δηλαδή και εγώ πριν, ότι όσο καλούς παίχτες κι αν έχεις, δεν γίνεται να μην κάνεις rotation. Και με αποτέλεσμα, έχει ως αποτέλεσμα αυτό, το πιο βασικό για μένα, είναι ότι επειδή πας με ένα κλειστό rotation από την αρχή της σεζόν, φέρνοντας φυσικά τον Αν, μετά μεγαλώνει κατά ένα παίκτη, αλλά κατά συνέπεια μικραίνει κιόλας, γιατί έφυγε ο Γκάι, δεν παίζουν κι άλλοι παίκτες όπως Παπαπέτρου, Μωραΐτης κτλ. Σημαίνει ότι θα έχεις τιμοπόλεμο σε 7 παίκτες.
Και ο Μπαλτσερόφσκι δεν έπαιξε καθόλου χθες. Ο Αντετοκούμπο έπαιξε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Ο Παπαπέτρου έπαιξε 5 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα.
Θα μπορούσε να μείνει περισσότερο ο Μαντσούκας, και ο Χουάντσο.
Ο Χουάντσο, βέβαια. Ο Μπαντσούκας φυσικά δεν έπαιξε δευτερόλεπτο. Έτσι, γιατί τα έχω μπροστά μου, δεν τα λέω απ' έξω. Λοιπόν, για το Χουάντσο που είπε, μισό λεπτό να σου πω πόσο έπαιξε και ο Χουάντσο. 11 λεπτά, ούτε σκάρτα 11 λεπτά. Πα λοιπόν με τι. Με 5 συν 1 συν 2 παίχτες. Δηλαδή πας με την πεντάδα συν τον Σλούκα. Πώς πας. Να πάρεις ένα μάτς που λες ότι θα το ξεχάσουμε αύριο και σωστά θα το ξεχάσουμε αύριο, αλλά έτσι όπως διαχειρίζεσαι το ρόστερ δεν φαίνεται ότι θα το ξεχάσεις αύριο. Φαίνεται ότι αγχώνεσαι και θες να πάρεις το παιχνίδι επειδή παίζεις τον Ολυμπιακό. Δηλαδή άλλα μας λες και άλλα κάνεις. Ξεκινήσαμε από τον Παναθηναϊκό, έπρεπε να ξεκινήσουμε από τον νικητή, αλλά Θα πάμε και στον νικητή. Απλά πρέπει να πούμε κάποια πραγματάκια, πιστεύω, δεν ξέρω και εσύ τι νομίζεις, για αυτό που είδαμε από τον Παναθηναϊκό χθες. Γιατί πολλοί θεωρούσαν τον Παναθηναϊκό ότι έχει κατά 80% την νίκη στα χέρια του, το κύπελο.
Εντάξει, όλοι έλεγαν, δεν ήταν κρυφό αυτό, όλοι έλεγαν ότι είναι καλύτερη ομάδα συνολικά και ότι σε ατομικό ταλέντο είναι πάνω, μπλα μπλα μπλα, και ότι κάπως υπήρχε μια...
Πού είναι η καλύτερη ομάδα, Αναστάση?
Ναι.
Πού είναι. Την είδαμε χθες την καλύτερη ομάδα?
Όχι, χθες σίγουρα δεν την είδαμε και δεν την είδαμε, πιστεύω, από την αρχή του κυπέλου, γιατί κάπως, όχι, υπήρχε αφέλεια να το πω, υπήρχε χαλαρότητα μαζί με την κούραση, δεν λέμε τα αυτονόητα. Γιατί και με την ΑΕΚ.
Την αρχή του κυπέλου. Ναι, ναι, και με την ΑΕΚ είχαν θέμα, ναι. Και να σου πω κάτι. Εγώ, όπως είχα πει και στα live, δεν έκανα καθόλου κριτική στην εμφάνιση του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού στα προηγούμενα παιχνίδια, γιατί ήξερα ότι. Ήξερα και ξέραμε και όλοι μεταξύ μας, και αυτοί το ξέρανε, ότι στο τέλος θα παίξουν την Κυριακή με τον Ολυμπιακό στον τελικό. Άρα λοιπόν παίζανε όσο χρειαζόταν ακριβώς για να κερδίσουν. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις αυστηρή κριτική. Έρχεται λοιπόν η Κυριακή και παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Και ρωτάω εγώ τώρα, εφόσον βλέπεις ότι έχεις θέμα κάτω το καλάθι, έχεις θέμα στο rebound, γιατί δεν βάζεις το Χουάντσο? Για ποιο λόγο δεν βάζεις το Χουάντσο? Εφόσον βλέπεις ότι ο Ράιτ κάνει πάρτι και δεν έχεις κορμιά να ρίξεις και έχεις ξεθεώσει τον Μίτογλου βάζοντάς τον στο 4 και στο 5, γιατί δεν βάζεις τον Πολωνό? Τι θα κάνει ο Πολωνός χειρότερο? Το πολύ πολύ να χάσει δύο μαρκαρίσματα, να κάνει δύο φάουλ, τρία φάουλ και να βγει έξω, να έχει φθείρει, να έχει κουράσει τον αντίπαλο ψηλό. Σε τι ωφελεί το να έχεις παραγκονίσει έναν τύπο ο οποίος είναι 2-15-2-17 πόσο είναι και μπορεί να πλώσει τα χέρια του και να βοηθήσει? Δεν το καταλαβαίνω αυτό σε καμία περίπτωση και βλέπω ότι και οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού δεν το καταλαβαίνουν. Απλά οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού περιμέναν την ήττα για να τα πούν όλα αυτά. Εμείς τα λέγαμε καιρό. Αυτό είναι όλο. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου εικόνα.
Γι' αυτό δεν τους άρεσε αυτά που έγραφες εσύ και έλεγαν για βίντεο για τον Παναθηναϊκό, δεν θα ανέβηκε τέτοια στο κανάλι σου, και μετά τους έλεγες ότι θέλει να ανεβάζω και να σας χαϊδεύω τα αυτιά, και αυτοί έλεγαν
ακριβώς
διάφορα πράγματα.
Ναι, ακριβώς. Γιατί τότε ο Παναθηναϊκός κέρδιζε, είχε κερδίσει και τον Ολυμπιακό στο τελευταίο παιχνίδι και είμαστε ομαδάρα και δεν καταλαβαίνουμε, κύριε Νικήτα ή κύριε Αναστάση, γιατί κάθεσαι και κάνεις κριτική και λες κάποια πράγματα που πρέπει να διορθώσει ο Παναθηναϊκός την ώρα που εμείς κερδίσαμε. Να λοιπόν, ήρθε η ώρα και τα συζητάμε τώρα όλοι μαζί.
Και σε αυτό λοιπόν που μου έκανε πάσα για τον Όλεγκ, έχω να πω δύο πράγματα. Σε όλα τα παιχνίδια, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, θα πω και για τους δύο, δεν έχουν παίξει πλήρης με όλους τους παίκτες να είναι σε 100% φόρμα. Δηλαδή δεν έχουμε δει το ταβάνι των δύο αυτών ομάδων να τα παίζουν μεταξύ τους. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο είναι ότι, δηλαδή, και αν τα πάρουμε και χρονικά, με εξαίρεση το Super Cup, Ευρωλίγκα πρώτο παιχνίδι, παίζει ο Ολυμπιακός χωρίς το Φαλ. Μετά στα πρωτάθλημα παίζει ο Παναθηναϊκός χωρίς Λούκα και ο Ολυμπιακός πάλι χωρίς Φαλ. Και για τον Όλεκ που είπες πολύ σωστά και ήθελα να επισημάνω, μέσα στο ΣΕΦ, στο 52-66, κάνει πολύ καλή εμφάνιση τα λεπτά που παίζει και δυσκολεύει πάρα πολύ τον Μιλουτίνοφ.
Βεβαίως. Γιατί έχει το κορμί αυτό. Έχει αυτό το κορμί. Είναι πάνω από 2-15 το παιδί. Μπορεί να βάλει το κορμί του. Έχει αντιμετωπίσει στην Ισπανική Λίγκα τον Ταβάρες και μάλιστα τον έχει αντιμετωπίσει και με επιτυχία. Τα έχει ξεχάσει αυτά? Δεν τα έχει ξεχάσει ο Όλεκ. Απλά όταν λέει ότι εγώ για τον Μπαλτσερόφσκι, ότι τον Μπαλτσερόφσκι τον είχα στο 12 επειδή ήταν ο Βιλντόζα τραυματίας, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουμε αμέσως. Είναι σαν να μας λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν θα παίζω τον Μπαλτσερόφσκι, δεν τον υπολόγιζε τον Μπαλτσερόφσκι. Τον έβαλα για να συμπληρώσω το 12 επειδή είχαμε έξω τον Βιλντόζα. Δεν τον υπολογίζω. Αυτό μας λέει ουσιαστικά.
Και να σου πω κάτι, όταν έλεγα εγώ να πάρει ο Παναθηναϊκός τρίτο ψηλό, μου έλεγαν όλοι και τι να τον πάρει και δεν χρειάζεται. Μα αφού δεν χρησιμοποιεί τον τρίτο του ψηλό, πρέπει να πάρει και άλλον ψηλό, εφόσον και το κούμπο, πέρα από το foul trouble που έχει, είναι σε ένα παιχνίδι καλό, σε τρία δεν μπαίνει. Δηλαδή δεν
απόλυτα
γίνεται και αυτό.
Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Απόλυτα σωστό. Και εγώ έλεγα ότι δεν χρειάζεται τρίτο ψηλό Παναθηναϊκός και άλλο ψηλό Παναθηναϊκός. Γιατί όμως, γιατί είχε τρία πεντάρια συν ένα πεντάρι από σπόντα που λέμε το Μίτογλου. Τέσσερις. Όμως αποδεικνύεται ότι δεν υπολογίζει στον ένα ψηλό του. Άρα πρέπει να πάρει κι άλλον. Όπως και ο Ολυμπιακός που είχε δύο ψηλούς, είχε θέμα, το είδαμε. Λοιπόν, και πήγε και πήρε έναν ο οποίος δεν είναι ουσιαστικά πεντάρι το παιδί, θέλει να παίζει τεσσάρια και ας είναι 2-11 τον Πετρούσεφ, αλλά όμως προνόησε και βρήκε έστω και αργά ένα παίχτη εξαιρετικό, γιατί με άρεσε πάρα πολύ ο Ράιτ, και πήρε και έναν ακόμα ψηλό και τώρα έχει τρεις ψηλούς, τρία κανονικά πεντάρια. Όπως θα έπρεπε να έχει δηλαδή μια ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει και αυτός τέσσερα πεντάρια. Τρεις και έναν από σπόντα. Όπως ο Παναθηναϊκός έχει τον Φαλ και τον Μιλουτίνοφ και τον Ράιτ, που είναι τα τρία κλασικά του πεντάρια, και έχει και ένα πεντάρι, αυτό που λέω εγώ από σπόντα, ένα πεντάρι, τέσσερο πεντάρι, που είναι και ο Πετρούσεφ, που όταν έρθεις μέχρι εδώ που λένε, μπορείς να τον βάζεις να παίξει πέντε. Όμως ο Ολυμπιακός τους χρησιμοποιεί τους ψηλούς του. Δεν έχει παραγκόνισει κανένα. Αυτή είναι η διαφορά.
Είναι αλήθεια αυτό που δεν έχει παραγωνίσει ψηλούς. Δεν έχει παραγωνίσει γενικά κανένα παίκτη. Και όπως άκουσα, αν θυμάμαι καλά, τη δηλώση του coach Μπαρτζόκα, ότι όλοι οι παίκτες, τώρα θα το πω πιο μπακάλικα, δεν το λέω ακριβώς όπως το είπε, ότι όλοι οι παίκτες έχουν ένα ρόλο και ότι αν βρεις τη σωστή κουλτούρα, όλοι μπορούν να συνεισφέρουν.
Ναι, ναι. Θυμάμαι τι είπε, να σου πω τι είπε, γιατί το άκουσα σήμερα το πρωί. Τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος τι έχει να πει για το γεγονός ότι η ομάδα του πήγε πάρα πολύ καλά, ακόμα και με το δεύτερο, με το second unit, και είπε ότι εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρώτο και δεύτερο unit στον Ολυμπιακό. Έτσι είπε. Στη συνέχεια είπε αυτό που είπες.
Και φυσικά είναι γιατί έτσι προσφέρουν, μάλλον να το πω αλλιώς, έτσι επιλέγει αυτός, ο coach έχει επιλέξει την φιλοσοφία ότι ουδείς αντικατάστατος. Και αυτό είναι μια πολύ δυνατή φιλοσοφία που μπορεί να σε οδηγήσει σε μονοπάτια, όπως π.χ. να φύγει ο Σλούκας από την ομάδα σου και πάρα πολύ οπαδοί να μην έχεις καταλάβει ποιος παίχτης έφυγε, για να μην πω ούτε έδιωξε, ούτε έφυγε, ούτε τέλος πάντων τις βλακίες αυτές. Και στηρίχθηκε ο coach Μπαρτζόκας σε παίχτες μικρότερου βεληνικού, ας το πούμε, βάσει καριέρας, έτσι. Αυτή την ομάδα τη στηρίζει.
Ανστασή, δεν υπάρχει παίχτης του Ολυμπιακού που να έπαιξε παραπάνω από 26 λεπτά. 26,5 λεπτά. Αυτός που έπαιξε 26,5 λεπτά χθες ήταν ο Μουσταφά Φαλ. Όλοι οι άλλοι, ακόμα και η βασική, συγγνώμη, 29-39 έχει παίξει ο Γόκαπ και 26,5 ο Μουσταφά Φαλ. Κανένας πάνω από 30 λεπτά. Όλοι οι άλλοι κάτω από το Γόκαπ. Αν πας στον Παναθηναϊκό, αμέσως εγώ βλέπω τον Μητογλου να έχει παίξει 37 λεπτά. 32 λεπτά τον Grant και πάνω από, συγγνώμη, τον Grant, 31 λεπτά τον Nan και 29 λεπτά, περίπου 30, τον Lesor. Δηλαδή, τι βλέπουμε, ότι οι 4 από τους 5 έπαιξαν 30 λεπτά πλάς. Εκεί είναι το θέμα του
Παναθηναϊκού. Και οι 4 που τραβάνε όλο το κουπί όλη τη σεζόν, κάθε παιχνίδι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε, ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι λοιπόν αυτό που είπε και ο προηγουμένος ο κύριος Πετρίδης στο Sport FM και το λέμε τόσο καιρό εμείς. Υπάρχει θέμα με το rotation. Δεν είναι, και σωστά λέει ότι δεν είναι θέμα η ήττα, είναι η εικόνα. Η εικόνα όμως, συγγνώμη κύριε ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, δεν είναι σημερινή, ούτε της προηγούμενης εβδομάδας. Είναι 1,5 μήνα τώρα αυτή η εικόνα. Όταν έχασε στη Μακάμπη, έτσι, όταν έχασε στο Κάουνας, έτσι, όταν κερδίζει στην έδρα σου, έτσι και έτσι παίζοντας μπάσκετ. Τέλος πάντων, αρκετά είπαμε, νομίζω φάνηκε χθες. Και κάτι άλλο να πω για τον Παναθηναϊκό. Φάνηκε χθες ποιος είναι καλύτερη ομάδα. Όχι γενικά, ποιος ήταν χθες καλύτερη ομάδα. Χθες ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός, όχι ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έπαιξε ομαδικά χθες. Ο Ολυμπιακός έπαιξε φοβερή άμυνα χθες. Για να πάμε και στον νικητή. Ο Ολυμπιακός όχι μόνο έπαιξε φοβερή άμυνα, προσπάθησε να τρέξει κιόλας. Όλα αυτά τα έκανε ο Ολυμπιακός.
Πριν περάσουμε στον Ολυμπιακό, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν θέλεις, μπορείς να μην το απαντήσεις. Μπορείς να δώσεις μία απάντηση κυβερνητικού εκπρόσωπου, που λέμε. διάβαζα εκεί τις δηλώσεις του κότσα πριν και μετά το κύπελο και συνάμα, γιατί αυτά πάνε μαζί. κάποιες δηλώσεις φίλων του Παναθηναϊκού, όπου ξαφνικά άρχισαν, ξαφνικά, και δεν το λέω με κακό, ούτε με καλή έννοια, ούτε με κακή έννοια, να υποτιμούν το κύπελο, γιατί, okay, υποτιμήθηκε το Super Cup, το καταλαβαίνω και γιατί, και υποτιμήθηκε λέγοντας ότι, okay, ένας τίτλος ήταν που κρίθηκε σε έναν αγώνα, δεν έγινε και κάτι.
Ναι. Είναι το κλασικό ανέκδοτο με τον τύπο που τον πατάει Νταλίκα και κρέμονται τα ντερά του έξω. Πάνε να τον βγάλουν από την δυστυχία του επειδή δεν σώζεται. Και λέει και αυτός, παιδιά, εντάξει, μια γρατζουνιά έχω, λέει, δεν έπαθηκα κάτι. Λοιπόν, το κλασικό είναι. Αν είχαν πάρει το κύπελο οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, θα πανηγυρίζαν για την νίκη του Ολυμπιακού. Τώρα που χάσανε, αποδομούν το κύπελο για να μην δώσουν το credit στον αντίπαλο. Είναι το κλασικό οπαδικό, η οπαδική συμπεριφορά. Και βέβαια θα τα βρουν μπροστά τους. Τέτοιες συμπεριφορές ευτυχώς δεν τις έχει ο Αταμάν, γιατί σε κάθε παιχνίδι έλεγε ότι δεν παίζει καλά η ομάδα του το τελευταίο καιρό. Τέτοιες συμπεριφορές είναι συμπεριφορές του οπαδού, ο οποίος δεν πάθαμε και τίποτα, χάσαμε το κυπελάκι, σιγά το κυπελάκι και τέτοια. Καταλαβες. Όταν δηλαδή δεν το έχεις κερδίσει εσύ το κύπελο, το αποδομείς. Άμα το έχεις κερδίσει, θα πανηγύριζες. Είναι το κλασικό οπαδικό στυλ αυτό.
Και φαίνεται διπλά.
Φυσικά και το θέλουν το κύπελο. Φυσικά και εκνευρίστηκαν απίστευτα και ξενερώσαν απίστευτα, γιατί χάσανε από τον Ολυμπιακό. Δεν χάσανε από τον Άρη, από τον Μπάουκ, από την ΝΑΕΚ. Χάσανε από τον Ολυμπιακό.
Αυτό είναι, που είναι το πιο σημαντικό που λες, ότι χάνεις από τον Ολυμπιακό. Και εγώ ήθελα, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι κανένα παιχνίδι εναντίον του αντιπάλου, και ειδικά όταν κρίνει τίτλο, δεν είναι ανούσιο και δεν είναι αξιοσημείωτο. Δηλαδή, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και ότι.
Βέβαια.
Και ότι αντίστοιχα οι δηλώσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού δείχνουν πόσο σημαντικό ήταν, λέγοντας ότι η αξία του ιτημένου δίνει μεγαλύτερη αξία στον νικητή.
Βέβαια. Έτσι είναι ακριβώς. Ουσιαστικά, να σου πω τι γίνεται. Εγώ θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχω πει πάρα πολλές φορές, έχει φτάσει τους στόχους του, τους έχει ίσως και ξεπεράσει μέχρι στιγμής. Θα έλεγα. Γιατί πάρα πολλοί από αυτούς που το τελευταίο καιρό των ημινών, θέλει να διαλυθεί αυτή η ομάδα τους πρώτους δύο μήνες, αν θυμάσαι. Δεν έκανε κανένας, έπρεπε να φύγουν όλοι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι κερδισμένος αυτή η σεζόν, ό,τι και να κάνει. Ακόμα και το πρωτάθλημα, άμα χάσει, που τώρα έχει πλεονέκτημα, ακόμα και το πρωτάθλημα, άμα χάσει στην πρώτη σεζόν, εγώ τα συγχωρώ όλα στον Παναθηναϊκό. Το μοναδικό που τα συγχωρώ στον Παναθηναϊκό είναι να φοράει παροπίδες και να εθελοτυφλεί. Να βλέπει τα προβλήματά του. Χθες έχασε από έναν Ολυμπιακό, ο οποίος σούταρε 5 στα 28 τρίποντα. 17,9%. 5 στα 28 τρίποντα, Αναστάση.
Είναι πολύ χαμηλό και ήταν ελεύθερα όλα τα σουτ. Δηλαδή τα περισσότερα που έβγαζε ο Ολυμπιακός ήταν εκνευριστικά ελεύθερα.
Ακριβώς.
Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τίποτα εύκολο. Με εξαίρεση κάποια πολύ λίγα σουτ.
Ακριβώς. Οπότε, να μην βγαίνει ο κύριος Αταμάν και να λέει ότι δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα ο Γκριγκόνης με τον Σλουκάτσε. Περίμενε. Δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα, αλλά παίζει ο άλλος άμυνα όμως. Ο άλλος έπαιξε σαν σκυλή σε άμυνα. Έβαλες σε ολόκληρο το παιχνίδι 58 πόντους. Δεν ήταν ξαφνικά, δεν εμφανίστηκε ξαφνικά ο Γκριγκόνης και ξέχασε ένα σουτάρι. Είναι λίγο. Ήταν κάποιες δηλώσεις του Αταμάν που τη μία ήθελε να πει την αλήθεια, την άλλη προσπαθούσε να πει δικαιολογίες. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού. Εγώ τους αγαπάω και τις δύο ομάδες, όπως ξέρεις, το ίδιο. Και γι' αυτό και επειδή είμαι και ουδέτερος, δεν έχω πρόβλημα να πω πάντα τι ακριβώς θέμα έχει κάθε ομάδα. Και ο Ολυμπιακός επίσης θα πρέπει να προβληματιστεί. Γιατί δεν θα τον ξανακερδίσει τον Παναθηναϊκό με 17,9% στο τρίποντο. Δεν θα γίνει πολλές φορές αυτό.
Πιστεύω ότι μια γενικότερη αστοχία. Καλά, και ο Παναθηναϊκός 7 στα 27 είχε, νομίζω. Δεν ήταν δηλαδή τεράστια.
7 στα 24, ναι.
Ναι, 7 στα 24.
100%.
Πιστεύω ότι. Γιατί είχα σκιονάνε τρεις βολές, τα είδαμε όλα αυτές τις μπασκέτες.
Ναι.
Και στο προηγούμενο παιχνίδι ο Γκριγκόνης ήταν άστοχος. Και όταν είναι ο Γκριγκόνης άστοχος και ο Πίτερς, ας πούμε, είναι αυτοί οι δύο σημεία αναφοράς. Και λες και ο Κάναν, λες τι γίνεται, ρε φιλέ. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν θα ξαναεπαναληφθεί τέτοιο παιχνίδι.
Ο Πίτερς, ας πούμε. Είχε 6 πόντους όλο το μάτς. Έχει πάρει μία βολή, έχει σουτάρει ένα δίποντο και 3 τρίποντα. Έχει σουτάρει δηλαδή ουσιαστικά 4 σούτ εντός παιδιάς. Έχει πάρει 4 προσπάθειες σε 19,5 λεπτά ο Πίτερς. Άρα λοιπόν, αν μου έλεγες δηλαδή ότι ο Πίτερς θα έπαιρνε μόνο 4 προσπάθειες στο παιχνίδι, ότι ο Ολυμπιακός έχει 17,9% τρίποντο και ότι θα κέρδιζε, θα σου έλεγα, Αναστάση μου, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δεν μπορεί να κέρδισει καμιά ομάδα έτσι. Και όμως κέρδισε.
Και σε αυτό που είπες πριν, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σωστό και θέλω να το επισημάνω και ας με βρίσουν, με κοροϊδέψουν κάποιοι, δεν με ενδιαφέρει, ότι ο Παναθηναϊκός πρώτους δύο μήνες ήταν για διάλυση. Αν ο Παναθηναϊκός βγει τρίτος, άνετα βγαίνει ο Ataman Coach of the Year στην Ευρωλίγκα. Έτσι, από τελευταίοι που ήταν πέρσι, φέτος έχει καταφέρει και είναι τριοτέταρτος.
Βεβαίως. Αυτά που λέμε για τον Παναθηναϊκό και όσοι μας ακούνε, τα λέμε έχοντας παραδεχτεί όλοι όμως ότι ο Παναθηναϊκός είναι πετυχημένος φέτος. Είναι πετυχημένος φέτος ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε, ξαναλέω, και δεν θα συγκοριδέψει κανένας, γιατί αυτό συνέβαινε. Τους πρώτους δύο μήνες δεν μπορούμε να παίξουμε άμυνα, δεν, τι είναι αυτή η ομάδα, όλο τρύπες, αλλοπρόσαλοι, δεν πάμε πουθενά έτσι. Φέραμε τον Αταμάν γιατί δεν φέραμε τον Λάσο, δεν στείνει συστήματα ο Αταμάν, η διαχειριστής είναι ο Αταμάν, δεν είναι προπονητής και διάφορα τέτοια. Τα θυμόμαστε όλοι. Δεν ξυπνήσαμε σήμερα, τα θυμόμαστε. Λοιπόν, αυτή η ομάδα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι τρίτη στην Ευρωλίγκα. Τρίτη στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, είναι σίγουρα πετυχημένη σεζόν. Από τώρα όμως και μετά, επειδή ο Αταμάν είπε μόνος του ότι θέλουμε να είμαστε διεκδικητές του τροπαίου, θα πρέπει να ξανακάνει μια, να κάνει μια σούμα με το τι έχει κάνει και να δει τι μπορεί να κάνει από τώρα και πίσω. Να πάει λίγο πιο ψηλά, εφόσον έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Ο Ολυμπιακός από την άλλη μεριά έδειξε χθες ότι, και θα πρέπει να τα ακούσουν και από μένα σε εισαγωγικά, έτσι, με καλή διάθεση και οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Γιατί από τη μεριά τους υπήρχαν πάρα πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού και φίλοι του Ολυμπιακού που σε αυτή την ομάδα δεν πίστεψαν. Που θέλανε να φύγει ο Μίτρου Λόγκ, θέλανε να φύγει ο Μπρασδέκης, θέλανε να φύγει ο Κάναν πέρσι, έτσι. Λοιπόν, ο Ράιτ ήρθε και δεν τον πίστευαν οι περισσότεροι γιατί δεν είναι παίκτης Ευρωλίγκας. Ο Γόκαπ ταλαιπωρείται από την κοπέλα του και δεν μπορεί να παίξει καλό μπάσκετ. Ο Παπα-Νικολάου τα έχει φτύσει, μεγάλωσε. Ο Λαρετζάκης είναι μια γιουβέτσι. Έτσι, καλά δεν τα λέω. Όλους τους αμφισβητούσαν. Όλους.
Πολύ καλά τα
λες. Δεν πάμε πουθενά. Και χθες μπαίνει μέσα και σε κάποια φάση ήταν 14 πόντους μπροστά, 16 πόντους μπροστά. Παναθηναϊκό.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι αμφισβητήθηκαν οι παίχτες. Αμφισβητήθηκε και ο ίδιος ο κότς Μπαρτζόκας και ο ίδιος ο οργανισμός. Γιατί όλοι επισήμαναν τα λάθη που έγιναν το καλοκαίρι και ξανά τα λάθη και ο Σίγμα. Και γιατί πήραν τον Μπρασδέκης και δεν περίμεναν τον Ναν. Τα έχουμε διαβάσει αυτά χίλιες φορές.
Ακριβώς. Ξαφνικά γίναμε όλοι καλύτεροι από τον Μπαρτζόκα, γίναμε όλοι γνώστες. Ο Μπαρτζόκας έχει από πέρσι που ήταν στρατηγός κακιστής, φέτος έγινε Mr. Bean κολλημένος και με αιμονές. Και τα γνωστά καιροσκοπικά, θα το πω, σχόλια. Δηλαδή, ανάλογα με το τι βλέπουμε, κάνουμε και σχόλιο. Τώρα δηλαδή, ας πούμε να σου πω κάτι, τώρα το βράδυ, 8.30 ώρα που θα ανοίξω το stream, θα εμφανιστούν κάποιοι που θα θέλουν να φύγει ο Αταμάν. Θα δεις. Άμα το παρακολουθήσεις, όποτε μπορέσεις να το παρακολουθήσεις, θα δεις. Θα κρεμάσουν τον Αταμάν και τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ οι Παναθηναϊκοί.
Καλά, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θέλει ο δυστυχώς, ειδικά στην Ελλάδα, αυτό έχουμε μάθει, αυτό ξέρουμε να κάνουμε. Καλύτερα απ' όλα, δυστυχώς. Και είναι. Τι να πω. Να σου πω
δεν
κάτι.
Δεν μαθαίνουμε μπάσκετ. Αναστάση μου, δεν μαθαίνουμε μπάσκετ όμως έτσι. Δηλαδή, άμα κάνουμε αυτή την κριτική, ο Γόκαπ χθες είχε ένα στα 7 τρίποντα. Το πετάξουμε ένα σκουπίδια. Να το πετάξουμε. 5 κλεψίματα είχε. 4 λάθη. Άμα δεις τα στατιστικά του, ένα στα 9 field goals είχε. Ο Λαριτζάκης είχε 2 στα 13 field goals. Λοιπόν, να του πετάξουμε σκουπίδια επειδή δεν πήγαν καλά χθες. Ή ο Γκριγκόνης δεν μας κάνει πια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι ότι ήτανε. Με ρωτάγανε ποιος θα είναι το φαβορί. Προσπαθούσαν να τους πω στα live, να πω με το ζόρι, μέχρι κάποιος μου είπε με το πιστόλι στο κρόταφο, ποιο θα δίνεις φαβορί. Και τους έλεγα, ναι, έτσι ακριβώς. Αν σου λέγανε, λέει, σου βάζανε το πιστόλι στο κρόταφο και σου λέγανε, πες ένα φαβορί. Ποιον θα έλεγες? Κανένα δεν θα έλεγα. Είναι θέμα μέρα, σου είπα. Είναι ένα θέμα που το πιστεύω παίξει καλύτερα εκείνη την ημέρα. Είναι και οι δύο ομάδες πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Ο πλευράς απόδοσης.
Έχει καταντήσει Ξέρετε. Μαλακία. Έχει καταντήσει μεγάλη μαλακία αυτό με τα φαβορί και τα. Και δώστε κάποιον νικητή. Και... Άντε, άμα θέλουν να δίνουν μόνο του, πάνε να δίνουν μόνο του. Άντε, δηλαδή, φτάνει.
Ναι. Δεν γίνεται. Ζητάς να δώσουμε φαβορί σε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ένα μάτς μονό. Είναι δυνατόν.
Για το φυτίλι.
Ναι, ακριβώς. Για να πω Ολυμπιακός ή να πω Παναθηναϊκός και μετά να μου την πέσουνε. Περίμενε κανένας να κάνει τέτοια εμφάνιση ο Ολυμπιακός? Εγώ δεν το περίμενα. Αμυντικά, έτσι. Αμυντικά.
Εντάξει, να σου πω την αλήθεια και εγώ δεν περίμενα ότι θα είναι έτσι ακριβώς. Αλλά και θα σου πω γιατί. Γιατί βλέπω στα μάτια μου, έτσι. Εγώ ξέρω από 0, ας πούμε ότι η κλίμακα του μπάσκετ είναι από 0 έως 100, ξέρω 0,00001. Και βλέπω την αντιμετώπιση του Ναν. Και λέω, ρε μαλάκα, σκέφτομαι. Πώς είναι δυνατόν να του δίνει το mid-range? Γιατί γιατί έπαιζε αντιμετώπιση που να ακολουθεί τον γκάρ από πίσω μέχρι όποτε προλάβει να γυρίσει και ο φάλ έμενε μέσα.
Ναι.
Και λέω, πώς τώρα το κάνει αυτό ο coach και δίνει σε ένα mid-range, ας πούμε, lethal shooter, ας πούμε, που είναι ο Ναν, και παρόλα αυτά βλέπω, ξεκίνησε με 5 λάθη και 4 στα 12 τελείωσε. Και λέω,
ακριβώς.
Μην σε μαλάκας, αυτοί ξέρουν.
Και δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ξαναλέω. 1,5 μήνα τώρα. Τα λέμε εμείς. Παιδιά, καλός ο Ναν, παιχτάρα ο Ναν, αλλά είναι μόνο διάστατος. Δεν πασάρει την μπάλα όταν πρέπει. Την πασάρει την μπάλα πολύ χαμηλά στην baseline όταν έχει ντουμπλαριστεί και όταν δεν έχει καλή μεταβίβαση. Δεν έχει ορατότητα για να πασάρει σωστά την μπάλα. Θα πρέπει να γίνει πιο ομαδικός τώρα που λείπει ο Λούκας. Δεν είπαμε να γίνει Λούκας, να γίνει λίγο όμως πιο ομαδικός. Δεν γίνεται ομαδικός. 0 στα 5 τρίποντα ο Ναν χθες, 4 στα 12 field goals και μόλις 10 πόντους σε 30 λεπτά. Πάρει 12 προσπάθειες.
Και δεν είναι μόνο οι προσπάθειες που παίρνει, είναι και ποιε δεν παίρνουν οι συμπαίκτες του. Δηλαδή βγαίνει εκτός παιχνιδιού ο Γκριγκόνης, βγαίνει σε κάποιες επιθέσεις ο Μίτογλου, που αυτό είναι δύσκολο. Ακριβώς. Γιατί ο Λεσόρ είναι ό,τι πάρει από. Όταν δεν παίζει ο Λούκας, ό,τι πάρει από επιθετικό rebound και πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο παίρνει. Αν δεν παίξει ένα post.
Ο Λεσόρ χθες είχε 6 στα 6 δίποντα. 6 στα 6 δίποντα είχε ο Λεσόρ χθες. 6 στα 6. Πόσες προσπάθειες πήρε συνολικά? 6. Δεν πήγε μπάλα στο Λεσόρ. Γιατί φοβήθηκαν τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Θα καθαρίσουμε λοιπόν με τους guard. Δεν θα καθαρίσει με τους guard, φίλε Αταμάν, γιατί θα σε παίξω άμυνα που θα σε στραγγαλίσω. Δεν θα μπορέσεις να κάνεις παιχνίδι. Ούτε ο Γκριγκόνης θα βρεθεί ελεύθερος να σουτάρει, ούτε ο Ναν θα βρεθεί ελεύθερος να σουτάρει, ούτε ο Λούκας θα βρεθεί ελεύθερος να σουτάρει. Κανένας.
Και παρένθεση. Παρένθεση, shout out στον Αζέια Κέιναν, ο οποίος μετά το παιχνίδι από το ΆΚΑ έχει παίξει ένα πολύ κακό παιχνίδι, γιατί τον έχει πάει σε όλα τα mismatch ο Γκραντ. Και χθες έπαιξε πραγματικά αμυντικά, δηλαδή, γιατί τα shoot κάποια δεν του βγήκαν μέχρι που μπήκαν εκεί δύο τρίποντα στην τρίτη περίοδο. Δίνει σεμινάριο αμυντικά. Ενώ ξεκινάει μια ζαλάδα το παιχνίδι, μπαίνει μέσα και είναι λοκαρισμένος τελείως.
2-5 τρίποντα έχει στο τέλος. Και τον Κέιναν τον βγάλανε κακό αμυντικό κάποιοι. Όταν φωνάζαμε γιατί δεν παίζει ο Κέιναν περισσότερο, γιατί δεν κλείνει τα παιχνίδια ο Κέιναν, είναι κακός αμυντικός. Γι' αυτό τον κρατάει ο Μπαρτζόκας. Όχι, αδερφέ μου. Δεν είναι κακός αμυντικός ο Κέιναν. Ο Κέιναν είναι από τους Αμερικανούς που παίζουν και άμυνα. Αλλά. Έχει κάποιες καλές βραδιές, έχει κάποιες κακές βραδιές. Χθες ήταν αποφασισμένος να παίξει.
Εγώ θα απαντήσω σε αυτούς που λένε ότι γιατί δεν κλείνει ο Κέιναν κάποια παιχνίδια. Είναι γιατί ξεκάθαρα ο coach Μπαρτζόκας προτιμάει να έχει τρεις δημιουργούς. Και όταν λέω τρεις δημιουργούς, δεν εννοώ τρία playmaker. Εννοώ ότι ο Γόκαπ αυτή τη στιγμή, ο Λαρετζάκη και ο Παπα-Νικολάου είναι καλύτερη δημιουργία από τον Κάναν στο να βρουν τους συμπαίκτες. Δεν μιλάω σαν shoot.
Επίτρεψέ μου να διαφωνήσω για τον Λαρετζάκη μόνο.
Οκ. Μπορεί. Απλά έχει.
Όχι,
είδα ότι έχει βελτιώσει πολύ και αυτός τη δημιουργία του καθαρά.
Ναι, προσπαθεί. Είχε 4 assist χθες, αλλά έπαιξε και 22 λεπτά. Όμως δεν μπορεί να παίρνει 13 προσπάθειες, Αναστάση μου, ο Λαρετζάκης.
100%. Εγώ λέω καθαρά για το.
Προσπάθειες.
Ναι, όχι. Είναι και κακές προσπάθειες περισσότερες. Δηλαδή φαινόταν ότι το εκβίαζε και ότι
βέβαια,
να βάλω το καλάθι να γίνω ήρωας. Ήταν αυτό του Λάρα.
0-8 τρίποντα έχει χθες. 0-8 τρίποντα.
Εγώ προσπάθησα να κάνω την ανάγνωση γιατί δεν έπεσε κάποια παιχνίδια ο Κάναν, γιατί έχει πει και ο Κότς Μπατζόκας ότι προτιμάει να παίζει με τρεις δημιουργούς.
Ναι, αυτό... ναι.
Στο τέλος.
Εγώ θα ήθελα να τον δω περισσότερο. Δηλαδή, νομίζω ότι σου φτάνουν οι δύο δημιουργοί, κυρίως όταν έχεις θέμα, γιατί και ο Ολυμπιακός είναι λίγο μονοδιάστατος, κυρίως όταν κλείνουν τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει κάποιος εκτός από τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος θα πει φέρτε μου την μπάλα να καθαρίσω. Το έκανε για πρώτη φορά στην Bayern. Ο Γόκαπ με την Bayern ήτανε.
Ναι, με την Bayern, μέσα στην Bayern.
Λοιπόν, βάζει 7 πόντους, 5-7 πόντους συνεχόμενους σε μια φάση που ήταν κλεισμένος όλος ο Ολυμπιακός και καθαρίζει ο Γόκαπ. Όμως, επειδή δεν θα καθαρίζει ο Γόκαπ τις περισσότερες φορές, καλό είναι να έχεις και έναν Κέιναν μέσα για να μπορέσεις να έχεις μια παραπάνω λύση. Αυτό όμως είναι δική μου άποψη. Μπαρτζόκας εγώ δεν είμαι, προπονητής εγώ δεν είμαι. Δεν έχω ιδέα. Οπότε είναι μια απλή παρατήρηση που κάνω κι εγώ, έτσι.
Καλά, και εγώ μεταξύ Κάναν και Γέιναν και Λαρετζάκη δεν συζητάμε ποιον προτιμώ, αλλά.
Έτσι δεν είναι.
Εννοείται, δεν το συζητάμε. Δεν έχουν καμία σχέση σαν παίκτες και τώρα τζάμπα τους βάζουμε στην ίδια συζήτηση. Όπως λέμε όμως και τα καλά, θέλω να τονίσω και δύο τέλος πάντων. Το πιο βασικό για μένα, γιατί ο Σίγμα πάει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, το ξέρουμε όλοι τι έδωσε και τι δεν έδωσε και τι θα δώσει. Θέλω να πω για τον Γκος. Γιατί σου είχα στείλει και μήνυμα τότε πριν, μια μέρα πριν, όταν τραυματίστηκε, μπήκε 40 δευτερόλεπτα και τραυματίστηκε.
Ναι, να πούμε για τον Γκος, απλά να μην ξεχάσουμε, να πούμε, θέλω να πω και, να πούμε και δύο πράγματα και για τον Πετρούσεφ μετά.
Εννοείται. Έχουμε, και εγώ έχω για Πετρούσεφ. Τώρα, είσαι Ολυμπιακός, εντάξει, γιατί λέμε για τον Κότς Μπατζόκα ότι έκανε κάποια πράγματα σωστά και το τεχνικό επιτελείο τέλος πάντων. Ο Γκος είναι ένα κομμάτι που τραυματίζεται. Δεν φταίει αυτός, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει προσωπικά.
Ναι.
Πήγε λοιπόν και κλείνει αυτό το παίκτη που ό,τι παιχνίδι έχει παίξει είναι πολύ καλός φέτος. Πραγματικά είναι δηλαδή είτε θα δημιουργήσει, είτε θα σκοράρει, είτε θα δώσει λύσεις. Και αμυντικά είναι πολύ καλός. Παρ' όλα αυτά, έχει κάνει μια καλή χρονιά πέρσι και η Ρεάλ τον αφήνει. Για κάποιο λόγο. Φαίνεται ποιος είναι ο λόγος. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει παίξει το κρισιμότερο μάτς της σεζόν μέχρι το επόμενο που ήταν χθες ο τελικός για μένα προσωπικά. Ήταν μέσα στην Bayern και αυτό. Και ήταν εκτός.
Ναι. Το σχόλιο μου ποιο είναι? Το σχόλιο μου είναι ότι όπως ακριβώς τα είπες είναι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός περίμενε να είναι τόσο επιρρεπής ο Γκος. Είναι επιρρεπή στους τραυματισμούς. Δεν ήταν τόσο πολύ όμως στη Real Madrid. Δηλαδή δεν είχε αυτό το πρόβλημα που είναι σχεδόν μόνιμο αυτή τη σεζόν. Είναι 100% σίγουρο και το ξέρουμε όλοι ότι όταν παίρνει κάποια ομάδα, τέτοιες κυρίως ομάδες, έτσι, πολύ μεγάλα ονόματα δηλαδή που είναι τα κορυφαία ονόματα της Ευρωλίγκας, ένα παίχτη, κοιτάνε τα πάντα. Κοιτάνε χρονοδιαγράμματα, πόσο τραυματίστηκε πέρσι, πόσο καιρό έμενε έξω, πόσο κρατάνε τραυματισμοί του. Παραδείγματος χάρη, σου πω ένα παράδειγμα. Ένας τραυματισμός του Σλούκα θα κρατήσει περισσότερο από ότι ένας τραυματισμός του Γκραντ. Είναι και το κάθε πώς γυρνάς. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τα κοιτάνε όλα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είχε τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα ο Γκος. Το θέμα όμως είναι ότι επί της ουσίας και πρακτικά ο Ολυμπιακός χρειάζεται τον Γκος και ο Γκος λείπει. Αν αυτό το αν τραυματιστεί στα playoffs σε ένα Game 5, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός? Πρέπει να αποφασίσει δηλαδή αν θα τον κρατήσει τον Γκος του χρόνου παίρνοντας το ρίσκο αυτό ή θα πρέπει να τον αλλάξει με κάποιον παίχτη ο οποίος να είναι της ίδιας αξίας αλλά να μην έχει τόσο, να μην είναι τόσο γυάλινος.
Και πάλι εγώ δεν πιστεύω με τίποτα ότι θα βγάλει σειρά play-off. Θα παίξει δύο παιχνίδια αν είτε ελληνικά είτε ευρωπαϊκά. Τώρα να παίξει αυτός ο παίκτης σε 15 μέρες 5 παιχνίδια δεν υπάρχει περίπτωση.
Και... Δύσκολο.
Ναι, τώρα. Και εμένα με προβληματίζει πιο πολύ γιατί οι δύο από τους τέσσερις νομίζω τραυματισμούς του μέχρι τώρα είναι μυϊκοί. Που σημαίνει ότι είναι.
Είναι μυϊκοί, ναι.
Δεν είναι καλή προετοιμασία, δεν είναι σε σωστή.
Όχι. Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει. Ο Γκος πιστεύω έχει μυϊκούς, πάρα πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς. Όχι επειδή είναι αγύμναστος. Απλά επειδή έχει κάποια προβλήματα τα οποία τα έχει κληρονομήσει από προηγούμενους τραυματισμούς του. Δηλαδή, αν πάθεις 10 διαστρέμματα στο ίδιο πόδι, μετά το κάθε φορά που θα παίζεις θα είναι όλο και πιο πιθανό να πάθεις διάστρεμα στο ίδιο ακριβώς σημείο. Γυρνάς δηλαδή από τον τραυματισμό, αλλά δεν είσαι στο 100% ποτέ. Αρχίζει σιγά σιγά και πέφτεις.
Εντάξει, γιατρούς, έχουμε δει και παίκτες που επανέρχονται και πιο δυνατοί από τραυματισμούς. Δεν...
Αλλά βέβαια, εννοείται. Εντάξει, το συζητάμε. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί, αλλά δεν είναι ο Γκος ένας τέτοιος. Εσύ τι θα κάνεις, τον κράταγες του χρόνου?
Κοίτα, αν. Όχι, δηλαδή δεν μπορώ να δω αυτός ο παίκτης πώς θα μου βγάλει play-off και ελληνικά και ευρωπαϊκά, αν παίξουν ευρωπαϊκά. Δυστυχώς, αν μου έλεγες ότι αυτός ο παίκτης θα είναι στα 5 παιχνίδια των play-off και στο Final Four που δυνητικά μπορεί να πάει, μπορεί και να πάει, και αν μου λες ότι θα είναι και στους τελικούς μόνο, μπορεί και να το κράταγα. Αλλά αν, δηλαδή αν κάπως μου το εγγυώσουν έτσι, γιατί δεν μπορώ να λέω μη βάλεις τον Γκος με το Περιστέρι και με τον Προμηθέα για να παίξουμε τον Παναθηναϊκό, λες και είναι γυάλινος, είναι ο LeBron James, να τον ξεκουράσουμε για να μην παίζει. Δεν γίνεται.
Ναι. Συμφωνήσω και θα πω επίσης ότι μεγάλο ρόλο θα παίξει και η πορεία που θα έχει ο Μήτρου Λόγκ. Δηλαδή, αν ο Μήτρου Λόγκ ανέβει, γιατί εμένα μου άρεσε χθες ο Μήτρου Λόγκ όσο έπαιξε. Δεν ήταν τόσο κακός ο Μήτρου Λόγκ χθες. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν πάλι σούπερ εύστοχος και τέτοια, αρχίζει σιγά σιγά, τον βλέπεις και μπαίνει λίγο στο κλίμα, μπορεί να κινείται στους χώρους πιο εύκολα, καταλαβαίνει σιγά σιγά που βρίσκεται. Παίρνει περισσότερο χρόνο να προσαρμοστεί. Αν σου βγει ο Μήτρου Λόγκ, που εγώ πιστεύω ότι θα σου βγει, έχει και ελληνικό διαβατήριο το παιδί, είναι μισός Έλληνας, τότε λοιπόν πας σε μια αλλαγή του Γκος με κάτι πιο αξιόπιστο. Γιατί Αναστάση μου, ακόμα και αν δεν είναι τραυματίας ο Γκος, πάλι θα πρέπει να προσέχεις. Να μην τον χρησιμοποιείς πάρα πολύ. Πρέπει να του κάνεις λίγο συντήρηση.
Ναι, και είναι ένας παίχτης που τον πήρες για να παίζει δεύτερος. Δηλαδή, αν τον πήρες για να παίζει τρίτος, οκ, okay, το καταλαβαίνω, αλλά για δεύτερος δεν μπορεί να παίζει ο Γκος 25 λεπτά το παιχνίδι. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
Ακριβώς. Και είναι και παίχτης που μπορεί να σου δώσει λύσεις, έτσι. Μπορεί να σου δώσει
λύσεις. Πάρα πολλές.
Οπότε.
Πιστεύω ότι, οκ, okay, για να λέμε δηλαδή και τα στραβά. Γι' αυτό ήθελα να το επισημάνω και αυτό και το είπαμε και μεταξύ μας έτσι πριν το podcast. Είναι μια δύσκολη, καταλαβαίνω ότι προφανώς είναι μια δύσκολη απόφαση γιατί έχει δείξει ότι έχει δείξει και οκ. Okay. Ο Μήτρου Λόγκ ήταν όντως καλός χθες και για μένα δηλαδή είναι παίκτης coach Μπαρτζόκα, αλλά σίγουρα δεν είναι για δεύτερος.
Ναι. Κοίταξε. Νομίζω, επειδή τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ, νομίζω ότι μόλις, επειδή είναι και το παιχνίδι του τέτοιο, χθες αν θυμηθείς έβγαλε είχε κάποιες αναλαμπές. Θυμάσαι κάποια τρομερά γρήγορα slashing, μπασίματα προς το καλάθι, στα οποία δεν τον έπιανε κανένας, στα οποία κέρδιζε φάουλ. Ξεκίνησε και έκανε αυτά τα πράγματα που ξέρει να κάνει, να είναι πάρα πολύ γρήγορο στα πόδια, να μην μπορεί να το σταματήσει κανένας, ακόμα και κοντός.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά που παίζει ένας έναν στο Σλούκα και βάζει το καλάθι και φάουλ που βάζει τους πόντους του.
Ναι,
που λες, αυτό.
Αυτό ήταν επιλογή. Ήταν επιλογή.
Ναι, ναι.
Το Σλούκα τον σημαδεύεις. Αν έχεις το Μήτρου Λόγκ απέναντι στο Σλούκα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον πιάσει ο Σλούκα ούτε με λάσο. Οπότε θέλω να πω ότι ο Μήτρου Λόγκ θα παίξει πιστεύω καλά στον Ολυμπιακό τη δεύτερη σεζόν, την επόμενη σεζόν. Θα κάνει την προετοιμασία του, θα πει στο κλίμα, θα μάθει όλο τον Ολυμπιακό πώς λειτουργεί. Όπως και ο Μπρασδέκης, επίσης πιστεύω ότι και αυτός την ερχόμενη σεζόν θα είναι πολύ καλύτερος. Φυσικά, για να έρθουμε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ο Φίλιπ Πετρούσεφ είναι, θα έλεγα, η μεταγραφή τη σεζόν για τον Ολυμπιακό.
Να σου πω κάτι, να σου κάνω μια ερώτηση. Έχει σφιγμούς αυτός ο τύπος. Αισθάνομαι ότι δεν παίζει ποτέ στο 100% και ότι απλά βάζει την μπάλα μέσα.
Ναι.
Κάτι άλλο που θέλω να πω, γιατί πολλοί, είτε Ολυμπιακοί, είτε Παναθηναϊκοί, είτε οποιασδήποτε ομάδας, πιστεύω ότι δεν έχουν καταλάβει τι είναι ο Πετρούσεφ, γιατί δεν είναι κοντός σέρβος που τα κοπανάει.
Δεν ξέρανε τι είναι ο Πετρούσεφ, Αναστάση μου. Δεν θέλω τώρα, εγώ. Ξέρεις ότι ουδέποτε προσπαθούμε να ευλογήσουμε τα γενιά μας, αλλά ξέρανε τι είναι ο Πετρούσεφ. Θυμάσαι τι λέγανε όταν ήρθε ο Πετρούσεφ? Ότι είναι μέτριος παίχτης, ότι είναι αργός, ότι έχει κυρίως έρθει για να παίζει στο 5.
Ότι δεν απειλεί από απόσταση. Ναι.
Θυμάσαι τι κόλλαγε χθες? Τα θυμάσαι τα δύο που κόλλησε χθες? Του άφησε τον τόπο όλους. Λοιπόν, Του είναι αργό στα πόδια. Όλα λάθος. Δεν πετύχανε ούτε ένα, ρε φίλε. Μα ούτε ένα. Αναρωτιόμουν, παιδιά, τον έχετε δει τον Φίλιππα να παίζει? Το παιδί είναι τεσάρι. Είναι 2-11, μπερδεύεστε. Παίζει και 5. Αλλά έκανε ένα ολόκληρο. Και εγώ αυτό που σου λέω τώρα το έχω μεταφέρει από Σέρβους δημοσιογράφους που ξέρανε. Δεν το ήξερα εγώ. Έκανε το προηγούμενο καλοκαίρι ολόκληρη προπόνηση στο 4. Για τεσάρι. Του αρέσει να παίζει τεσάρι. Γιατί μπορεί να στρετσάρει κιόλας. Ο Πετρούσεφ είναι ο Μίτογλου του Ολυμπιακού. Αυτό είναι ο Πετρούσεφ. Και σε αυτό που λες για το κρύο αίμα που έχει, πραγματικά παίζει πάρα πολύ χαλαρός. Δεν τον βλέπεις ποτέ να βγάζει ένταση στο πρόσωπό του. Τίποτα. Είναι πάντα χαλαρός. Οτιδήποτε κάνει.
Μα τον βλέπω και λέω, ρε φίλε, βάλει λίγο πυγμή, αλλά τη βάζει με τον τρόπο του. Δηλαδή είναι πολύ έτσι ιδιαίτερος αυτός ο παίκτης.
Ναι,
και χθες με μια τεράστια ευκολία παίζει pick and roll, θυμάμαι, με το walk-up νομίζω, και πάει μπροστά στο Μίτογλου και βάζει αριστερό lay-up. Δηλαδή ξεκινάει με τρίπλα, ναι. Όχι πολύ γρήγορη, και καταλήγει με δύο βήματα εκεί κάτω από το, αλλάζει χέρι και βάζει μπροστά στο Μίτογλου σαν να μην το μάρκαρε.
Ναι, ναι. Γιατί είναι 2-11, αλλά έχει όμως και πλαστικές κινήσεις. Έχει και κίνησης κάτω το καλάθι. Έχει και shoot. Έχει και mid-range. Γενικώς έχει τα πάντα το παιδί αυτό και είναι 23 χρονών. Ξαναπούμε ότι είναι 23 χρονών το παιδί αυτό. Έτσι. Όσο είναι ο Μπαλτσερόφσκι. Δηλαδή. Μια ηλικία είναι αυτοί οι δύο.
Ναι, αυτό το ξεχνάς όντως.
Λοιπόν, ο Φίλιπ Πετρούσεφ είναι από τους παίχτες που μπαίνουν πιο γρήγορα στο κλίμα. Και πολύ πιο γρήγορα. Και άμα έχεις ένα 4-2-11, είναι πολύ μεγάλο προσόν. Πολύ μεγάλο προσόν να έχεις ένα 4-2-11. Γιατί αυτό το σχήμα με τον Ράιτ στο 5 και τον Πετρούσεφ στο 4 είναι εξαιρετικό, κατά την άποψή μου.
Και η πλάκα είναι ότι ο Ράιτ είναι 2-6 και ο Πετρούσεφ είναι 2-11.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι εξαιρετικό. Ξέρεις γιατί? Γιατί το ύψος που χάνεις βάζοντας τον Ράιτ στο 5, το κερδίζεις στο 4 και έτσι μπορείς. Και έτσι μπορείς και είσαι καλός και στο rebound. Δεν χάνεις πολλά rebound. Δεν έχεις πρόβλημα να πεις ότι έχω βάλει τον κοντό μου πεντάρι μέσα, οπότε θα έχω θέμα στα rebound. Όχι, το 4 μου είναι 2-11. Εξισορροπώ δηλαδή την απώλεια ύψους του Wright.
Σίγουρα, γιατί συνήθως με αυτή την πεντάδα θα είναι μέσα και ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι πιο ψηλός από Γκριγκόνης, Ναν, Γκραντ, που παίζει ο Παναθηναϊκός συνήθως στα γκάρ, π.χ. για τον Παναθηναϊκό.
Ακριβώς. Και σε όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Γιατί τώρα, εντάξει, το παιχνίδι τελείωσε, έτσι. Πάει, τελείωσε. Έρχονται play-offs όμως τώρα, έτσι. Μπορεί να ξαναπαίξουν αυτές οι δύο ομάδες μεταξύ τους. Υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα, Αναστάση μου, να παίξει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην
οκτάδα. Νικήτα, σε παρακαλώ, όχι. τι θα ζήσουμε.
Καταλαβαίνεις.
Λοιπόν, εγώ δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια, ότι δεν περίμενα πώς θα ταιριάξουν ο Πετρούσεφ και ο Ράιτ μαζί, γιατί κανείς, ας πούμε, όχι δεν απειλεί από απόσταση, αλλά ο Πετρούσεφ δεν είναι Πίτερς, okay, από μακριά.
Όχι, όχι βέβαια. Αλλά το έχει το σουτ όμως. Αν τον αφήσει ελεύθερο θα σε πληγώσει.
Θα σου βάλει 2-4, θα στα βάλει.
Ναι.
Οπότε περίμενα ότι κάπως θα υπάρχει μια έτσι στην αρχή ειδικά, αλλά βλέπω ότι ο Πετρούσεφ, επειδή κινείται και σαν ψηλός και σαν τριάρι και σαν δεν τον έχω δει να κινείται σαν τριάρι, μη σου πω καλύτερα από πεντάρι, ενώ μπορεί να παίξει και πέντε άνετα ο άνθρωπος, γιατί το έδειξε κιόλας. Είναι απίστευτο, δηλαδή δίνει μια σύνδεση μεταξύ γκάρ και ψηλών. Αυτό δεν το κάνουν πολλοί παίκτες.
Και δεν είχε τέτοιο, δεν είχε stretch four, δεν είχε stretch four ο Ολυμπιακός. Δεν είχε ψηλούς να βγαίνουν στο τρίποντο και να πρέπει να βγεις να μαρκάρεις τον ψηλό στο τρίποντο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει το Μίτογλου. Δεν μπορεί να αφήσει το Μίτογλου να σουτάρει συνέχεια. Να στρετσάρει το παρκέ, να τον αφήσει συνέχεια να σουτάρει από το τρίποντο. Σου κάνει ζημιά. Μπορεί να μην βρεθεί σε καλή μέρα, αλλά δεν μπορεί να τον αφήσει.
Κάτσε, εννοείς ότι έχει τον Πίτερς όμως. Απλά η διαφορά είναι, πιστεύω, ότι ο Πετρούσεφ βάζει και την μπάλα κάτω και μπορεί να μπει μέχρι μέσα.
Ναι, αλλά ο Πετρούσεφ μπορεί να στρετσάρει και σαν πέντε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
που δεν κάνει ο Πίτερς.
Ο Πετρούσεφ μπορεί να βγει. Ναι, μπορεί να είναι πεντάρι. Okay. Μπορεί να βγει όμως και να σουτάρει σαν πέντε. Είναι και stretch 5, δεν είναι μόνο stretch 4. Και όταν δεν παίζει ο Πίτερς, πώς θα μπορείς να τραβήξεις ψηλούς έξω? Βάζεις τον Πετρούσεφ. Αν ο Πετρούσεφ δεν έχει σουτ, δεν θα ακολουθήσει. Είναι μεγάλη, μεγάλη υπόθεση η προσθήκη του Πετρούσεφ, θεωρώ, στον Ολυμπιακό. Εύχομαι να τον κρατήσει, αν είναι να τον κρατήσει και μέχρι το τέλος της καριέρας του. Δηλαδή το παιδί έχει τρομερή, τρομερό potential. Αλλά νομίζω ότι θα επανέλθει σε κάποια φάση το NBA για τον Πετρούσεφ. Σε 2 χρόνια από τώρα ίσως επανέλθει πάλι.
Πιστεύω και εγώ ότι είναι λίγα τα ψωμιά του εδώ, δυστυχώς ή ευτυχώς.
Ναι. Βέβαια είχε το μυαλό να σηκωθεί να φύγει όταν είδε ότι τον κάνουνε μπαλάκι, έτσι. Και πάρα πολύ καλά έκανε. Έκανε καταπληκτικά. Ήταν η καλύτερη απόφαση που θα μπορούσε να πάρει για την καριέρα του αυτή. Και ήρθε σε μια ομάδα που ξέρει και να τον χρησιμοποιεί και να τον εξελίξει. Έτσι. Ο ένας 23χρονος στον Ολυμπιακό παίζει 21 λεπτά όπως έπαιξε χθες. Ο άλλος 23χρονος στον Παναθηναϊκό μπαίνει στη δωδεκάδα επειδή υπάρχουν τραυματίες. Δεν υπολογίζεται καν.
Όχι μόνο σε αυτό το μάτς και εδώ και από τότε που γύρισε και πριν από, από την εγχείρηση που έκανε και μετά έχει 4 λεπτά, 5 λεπτά, DNP και δεν συμμαζεύεται.
DNP στο DNP στο DNP και χθες μας λέει μέσα στα μούτρα μας ο κύριος Αταμάνο ότι ξέρετε ποιος Μπαλτσερόφσκι, τον έβαλα για να κλείσουμε τη δωδεκάδα. Δεν θα τον έβαζε ούτως ή άλλως. Αλήθεια, τόσο κακός είναι ο Μπαλτσερόφσκι. Μάλιστα, okay. Εγώ πάντως μια χαρά τον βλέπω και παίζει. Τα ίδια λάθη κάνει ο Λεσόρ, δεν του λέει κανένα τίποτα. Τα ίδια λάθη κάνει ο Κώστας, δεν του λέει κανένα τίποτα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Προφανώς θέλει να τον διώξει το καλοκαίρι. Λογικά θα τον διώξει το καλοκαίρι.
Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο προφανές από αυτό. Δηλαδή, και εγώ εκεί κλείνω.
Ναι.
Θα κρατήσει τον Κώστα γιατί έχει και το ελληνικό, αλλά και γιατί έχει κάνει ένα step-up. Αλλά ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα τον διώξει το καλοκαίρι. Και πριν
Αν φέρει τον Ταβάρες, οκ, ρε φίλε. Έχει κλείσει τον Ταβάρες. Μια χαρά είσαι. Ωραία. Φέρε τον Ταβάρες. Δεν θα πει κανένας να κρατήσει τον Μπαλτσερόφσκι και να μην πάρει τον Ταβάρες. Οκ. Okay. Αλλά τώρα όμως, γιατί η σεζόν ακόμα τρέχει, τι θα κάνεις. Αύριο μεθαύριο έρχεται μια σειρά, λέω εγώ τώρα έτσι, με τη Μονακό. Έρχεται μια σειρά με τον Ολυμπιακό. Τι θα κάνεις. Θα παίζει 40 λεπτά συνεχώς ο Μήτογλου.
Κοίτα, αυτό που πιστεύω ότι θα γίνει στο πρωτάθλημα, πιστεύω ότι θα πάρουν κάποιο παίχτη για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλλον έτσι λέω με αυτά που εγώ προσωπικά σκέφτομαι. Για την Ευρωλίγκα έτσι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσει τον Πολωνό.
Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως τώρα ξεκινάνε όλοι οι Παναθηναϊκοί και οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και γκρινιάζουν. Κάλλιο αργά παρά από τι θα πω εγώ. Δεν τρέχει τίποτα. Αυτό που λένε ότι δεν. Όχι ότι το κύπελο δεν μετράει, ότι είναι, έχασε ένα τίτλο. Okay, έχασε ένα παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, από τον Ολυμπιακό έχασε. Δεν έχασε από τα Ανωπετράλαιονα, ας πούμε. Το Ολυμπιακό έπαιξε, έχασε. Οκ, ντέρμπι είναι. Λοιπόν, από ποιον έχασε. Από την ομάδα που έχει παίξει πέρσι τελικό Ευρωλίγκα και πρόπερσι μη τελικό. Έχει χάσει και τα δύο στο καλάθι. Άρα λοιπόν. Δεν είναι κακό που έχασε τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι αυτό θα το πάρεις να το χρησιμοποιήσεις. Ας πούμε η Αρμάνη, ας πούμε. Έχασε από την Νάπολη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σε προβληματίσει. Από την Νάπολη. Αλήθεια ρε Μεσίνα. Από την Νάπολη ρε φίλε. Έχασε το κύπελλο από την Νάπολη.
Ίγκορ Μίλσιτς έτσι. Παρένθεση γιατί αυτός είναι ο προπονητής της Πολωνίας που τους πήγε στους 4.
Είδες τώρα πως την έκανε την πάσα.
Σωστός.
Επειδή ήθελες να μιλήσουμε.
Αν και ήθελα να πω κάποια πράγματα για το Ράιτ, γιατί δεν αναφέραμε.
Να πεις, βεβαίως, να πούμε.
Γιατί ξέρω πόσο έτσι τον εκτιμάς και εσύ σαν παίκτη. Πρώτα να δώσω shout-out στον Κώστα Παπα-Νικολάου και στον Χρήστο τον Παφέ που έκανε εκεί τα νεύματα να σταματήσουν τα συνθήματα για το Σλούκα.
Ακριβώς.
Αυτό δείχνει πάρα πολλά. Και να το
αθλειότητα είναι αυτά. Άθλια είναι αυτά τα συνθήματα για οποιονδήποτε παίκτη. Και για το Λαρετζάκι επίσης. Που ακούστηκαν στο τελευταίο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, ακούστηκαν το ίδιο ελεηνά συνθήματα για το Λαρετζάκι. Έτσι. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τον έχουν στην μπούκα του Λαρετζάκι, γιατί ήταν γνωστός Παναθηναϊκός ο Λαρετζάκης, έτσι.
Λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, αλλά αυτά τα συνθήματα δεν έχουν καμία θέση πλέον στα γήπεδα. Καμία όμως, έτσι. Και πολύ ωραίο αυτό που κάνανε. Ο Παπα-Νικολάου και ο τέτοιος.
Και οι δηλώσεις του Μπαφέ μετά είναι για μένα φοβέρας. Δηλαδή λέει ότι okay, σεβόμαστε την απόφαση του Σλούκα και έχει προσφέρει στο σύλλογο και αυτό το σεβόμαστε διπλά, ας πούμε.
Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, το τι έγινε τώρα, και επειδή δεν ξέρουμε και τι έγινε, γιατί ουσιαστικά δεν ξέρουμε και τι έγινε κιόλας στη φυγή του Σλούκα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και εγώ να σου πω την αλήθεια, με το που δω την παραμικρή ηρωνία στα stream, κατευθείαν χτυπάω καμπανάκια. Με το που ακούσω τι έκανε ο ηγέτης, γιατί τώρα τον ηρωνεύονται για ηγέτη. Τι έκανε ο ηγέτης ή τι. Κόφτε το λέω με τον ηγέτη, διότι θα πάρετε πόδια από το stream. Είπαμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Ο Σλούκας έπαιξε, πήγε στον Παναθηναϊκό, τελειώνει η ιστορία, προχωράει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι καμιά ομαδούλα που θα κρέμεται και θα κλαίει επειδή έφυγε ο Σλούκας. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Και άλλωστε, λοιπόν, αυτές οι ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχουν δείξει στο παρελθόν, ή τουλάχιστον εγώ έτσι έχω καταλάβει, ότι η ομάδα είναι πάνω από τους παίκτες. Οποιαδήποτε από τις δύο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα έτσι για το χαβαλέ μεταξύ μας εμείς.
Μισό, περίμενε. Επειδή ξεχάσαμε το right.
Ναι, ναι, θα το πούμε. Πριν πάμε εκεί, έχω έτσι μια ερώτηση.
Okay.
Άμα θέλει, μπορείς να πεις, δεν ξέρω, στο δίνω το δικαίωμα, γιατί και εγώ είμαι ντεμή.
Άμα ξέρω, θα σου πω.
Ωραία. Μπαρτζόκας και Σλούκας. Ποιος βγαίνει πιο δικαιωμένος μέχρι τώρα στη σεζόν? Μετά από τις αποφάσεις, είτε την πήρε ο Μπαρτζόκας να φύγει ο Σλούκας, είτε την πήρε ο Σλούκας να φύγει από τον Ολυμπιακό. Μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που λέμε, σήμερα που γράφουμε.
Μέχρι τώρα.
Μπορείς να μου δώσεις πιθανότητες.
Πολύ καλή ερώτηση.
Ναι.
Κοίταξε. Η εικόνα μας πια είναι. Να δεις, δεν είναι διπλωματική απάντηση. Είναι η εικόνα που έχουμε. Ο Μπαρτζόκας αποδεικνύει ότι μπορεί και χωρίς τον Σλούκα. Ο Σλούκας αποδεικνύει ότι χωρίς αυτόν ο Παναθηναϊκός έχει θέμα. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας είναι πιο κερδισμένος από όλο αυτό. Όμως και ο Σλούκας δεν έχει κάνει κακή επιλογή να πάει στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύτιμος. Έχουμε δει ότι στην απουσία του ο Παναθηναϊκός δίνει τις μισές ασίστ και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα στην επίθεση.
Θα συμφωνήσω, οπότε, θα συμφωνήσω απόλυτα. Ακριβώς αυτό θα έλεγα κι εγώ.
Οπότε, εγώ επειδή είμαι πάντα με τον προπονητή, να ξέρεις. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει κανένας και να μου πει εμένα που είμαι προπονητής. Είμαι ο Μπαρτζόκας, είμαι ο Αναστάσης, είμαι ο οποιοσδήποτε. Έτσι, ο Νικήτας. Να μου πει ότι εγώ θέλω να παίζω τόσο και να παίζω βασικός. Και αυτά, φίλε, να πάνε να τα πεις στο Φάρο. Πούμε, να πας να παίξεις.
Ή όταν ήμασταν μίνι. Εγώ πληρώνω, θα ναι. Παίζω.
Ναι, ή θα φωνάξω τον μπαμπά μου που έκανε ο Γραβάνης. Ο Γραβάνης φώναζε τον μπαμπά του. Θα βάλει χέρι που δεν τον βάζανε. Λοιπόν, ναι, αυτά λοιπόν δεν μπορεί να τα κάνει στον Ολυμπιακό. Είσαι Σλούκας, είσαι ο Τζόρνταν, είσαι ο Λεμπρόν, είσαι ο Θεός ο ίδιος. Εδώ είναι η ομάδα. Θες να παίζεις τα λεπτά που θες να παίζεις, που σε θέλω για να παίζεις. Θεωρώ ότι θα βοηθήσεις. Καλώς. Άμα δεν θέλεις, το καλό της Παναγίας. Αυτή είναι, έτσι κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Έτσι κάνουν οι ομάδες οι οποίες έχουν σοβαρή διοίκηση, σοβαρούς προπονητές, σοβαρό πλάνο. Αυτό είναι όλο. Τώρα ο κύριος Λούκας έχει πάει στον Παναθηναϊκό και κοίτα σε πόσα παιχνίδια δεν ξεκινάει. Σχεδόν σε κανένα παιχνίδι δεν ξεκινάει. Γιατί δεν ξεκινάει? Γιατί και ο Αταμάν έχει γίνει Μπαρτζόκας. Ξέρει ότι δεν μπορώ να ξεκινάω με Σλούκα. Θέλω να έχω κάτι πιο ισορροπημένο. Δεν θέλω να έχω μία τρύπα στην άμυνα αμέσως. Όμως ξέρει επίσης και ότι ο Σλούκας είναι μάστερ του ρυθμού. Μάστερ του control basket, του μοιράσματος, της assist και της ισορροπίας, του spacing. Οπότε νομίζω ότι και οι δύο κερδισμένοι είναι από την υπόθεση αυτή. Έτσι πιστεύω.
Συμφωνώ, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με όλα αυτά που είπες. Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να ακούσω, και, δηλαδή και στα δικά μου θέλω. Και πάμε Moses Wright. Έχω άλλη μια ερώτηση εκεί, άλλο ένα... Ερώτηση πονοκέφαλο, της αποκαλώ. Κάνει αυτές τις εμφανίσεις ο Μόζες, εντάξει. Και ας πούμε ότι μπαίνει στη θέση οποιοδήποτε coach και έχεις αυτούς τους 6 ξένους που έχει τώρα ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Ο Μόζες χθες για 3 δεκάλεπτα και για όσο μπήκε για το λίγο δεν υπάρχει στο παιχνίδι, είναι εκτός παιχνιδιού. Και μπαίνει στο τέταρτο και τα κάνει όλα λαμπόγιαλο. Δηλαδή. Ναι. Ωραία. Και. Τέλος πάντων...
13 πόντους με 5 στα 6 field goals έχει 6 rebound, ένα λάθος.
Τα λεπτά, πες μου, πρέπει να είναι πολύ λίγα.
13 και 23, ούτε 13,5 λεπτά. Σκάρτα, 13,5.
Ναι. Τα διέλυσε όλα.
Τρεις, τέσσερις βολές. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Και έπαιξε και με πάθος και πήγε και μετέφερε και το πάθος αυτό στην υπόλοιπη ομάδα που πήρε τις επαφές εκεί με τον Λεσόρ που ήταν τα τελευταία φάση που φλέξαρε και διάφορα τέτοια. Έχει μπει ο Μωυσής που τον λέω εγώ, έχει μπει στο κλίμα όπως έχει μπει και ο Φίλιππας, ο Πετρούσεφ. Πολύ τυχερός ο Ολυμπιακός με την επιλογή αυτή. Δεν βρίσκεις έτσι εύκολα τέτοια λαχεία σε αυτό το χρονικό σημείο της σεζόν.
Εφόσον λοιπόν συμφωνείς και εσύ για Wright και ότι έλειπαν τα χαρακτηριστικά τα οποία πάρα πολύ γράφουν ότι, γιατί είδα μετά το παιχνίδι με τη Βαλένθια και την Bayern ότι έγραφαν, γιατί είχε βγει βάση PIR, που okay, το PIR για μένα, εγώ δεν συμφωνώ για τον τρόπο που το βγάζει στην Ευρωλίγα, γιατί μετράει 5 rebound το ίδιο με 5 τάπες. Μαλακία, φάουλ.
Όχι, όχι, όχι. Το PIR είναι ένα. Το χρησιμοποιούμε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το τρομερό. Γενικώς, εγώ ξέρω ότι δεν είμαι λάτρης των στατιστικών ιδιαίτερα. Δηλαδή, ό,τι δεις στο γήπεδο, το μάτι σου κυρίως να εμπιστεύεσαι.
Ναι, το eye test. Και έδωσε πράγματα, γιατί έλεγαν ότι με το φάουλ μέσα έπαιξε σε περισσότερες κατοχές από ό,τι έπαιζε με το Wright, που λένε ότι ο Wright παίζει με το Wright μέσα Ολυμπιακός παίζει πιο γρήγορα. Okay. Γι' αυτό ήθελα
λογικό
να.
Λογικό είναι. Ναι, λογικό, ναι, ναι, είναι. Πιο ελαφρύς είναι.
Όχι, είναι έλεγαν ότι μετρήθηκαν. Ο ρυθμός που έγινε ήταν περισσότερο με το φάλ μέσα. Και λιγότερο με το right. Ναι. Σε στατιστικά, okay, σε αριθμούς.
Έχει σημασία και ποιοι είναι οι άλλοι τέσσερις που παίζουν μαζί με το φάλ.
Προφανώς, εννοείται. Αυτό είναι που δεν συμπολογίζεται. Και επίσης, αυτά που κάνει ο right, όπως και αυτά που κάνει ο φάλ, δεν γράφονται σε κανένα στατιστικό χαρτί. Όπως ας πούμε οι άμυνες που παίζεις και δεν τρως τα καλάθια, δεν γράφεται πουθενά.
Α, γι' αυτό, απόλυτα σωστό είναι αυτό που λες, γι' αυτό και όσες φορές έχω κάνει βίντεο παρουσίασης ενός παίχτη που έρχεται ή στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, δεν αναφέρω ποτέ όμως στατιστικά. Ποτέ. Jerian Grant, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Σούταρε στο EuroCup πέρσι με το ζόρι 30% τρίποντο. Πόσο σούταρει φέτος?
45%,
νομίζω. 45%. Ναι. 45% όμως το άρεσε τρίποντο. Είσαι elite. Σουτέρ τριών πόντων. Elite. Είναι πάνω από τον Γκριγκόνης. Σουτάρει καλύτερα από τον Γκριγκόνης τρίποντο. Γκραντ. Άρα λοιπόν πάνε περίπατο όλα αυτά. Άρα λοιπόν συμφωνώ απόλυτα. Ό,τι βλέπεις. Φυσικά το box score. Ακόμα και τα advanced stats. Εσείς οι νέες γενιές. Πολλοί από εσάς. Όχι όλοι σας. Έχετε κάνει Ευαγγέλιο. Ούτε αυτά λένε απολύτως την αλήθεια.
Επειδή είχαμε το προηγούμενο επεισόδιο, το είχαμε κάνει με τον Βασίλη τον Παπαϊφαντή, ο οποίος είναι γνώστης στον Advance.
Έτσι, ναι, σας άκουσα, το άκουσα.
Και είναι καλή πάσα αυτό που λες τώρα. Εγώ είμαι 50-50, γιατί ας πούμε λέγαμε και για τον Αν ότι φαίνεται ότι είναι πολύ καλό στο crunch, αλλά τελικά ένας δείκτης δεν δείχνει ότι δεν είναι. Αλλά για να μην πάμε τώρα και πλατιάζουμε στα Advance. Ας πούμε ότι είσαι ο coach Μπαρτζόκας, ωραία. Σε ντύνουμε.
Κοίταξε, περίμενε. Δεν λες ψέματα με τα advanced.
Ναι.
Απλά υπάρχουν κάποια πράγματα που θες να πεις, αλλά δεν μπορείς να τα πεις με τα advanced. Αυτό.
Ναι.
Δεν λες ψέματα. Μπορεί να βρεις ένα κομμάτι στα advanced και να δείξεις και να πεις ότι ξέρεις, κοίτα τι λέει εδώ. Άρα ο Ναν δεν είναι τόσο αποτελεσματικός όσο νομίζεται στο crunch. Αυτό είναι σωστό. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι Ευαγγέλιο.
Δεν είναι, γιατί κανένα advanced stats δεν δείχνει τα active hands, ας πούμε, τις άμυνες που πες, αλλά okay.
Βέβαια. Το πώς βγαίνει στα heads, τις τοποθετήσεις σου, πάρα πολλά δεν μπορείς να δεις. Κυρίως την άμυνα.
Και βάσει αυτό που λέμε λοιπόν, επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ. Άσε την Ευρωλίγκα. Και είσαι τελικός. Yeah. Φτάνουμε, έχουμε περάσει τις όλες τις φάσεις και φτάνουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τέλος του πρωταθλήματος. Και πρέπει να βγάλεις, ακόμη και αν είναι ο Γκος τραυματίας, πρέπει να βγάλεις έναν εκ των. Αν είναι ο Γκος μέσα, έχεις Γκος, Πετρούσεφ, Καν, Κέιναν, Πίτερς, Πετρούσεφ και Ράιτ. Σωστά.
Περίμενε, το Πετρούσεφ τον είπαμε δύο φορές.
Falke Wright, έξι ξένους.
Έξι, ναι.
Και είναι ο 7ος ο ξένος, μάλλον να τους πω αλλιώς, είναι εκτός Μπρασδέικης, Μακίσικ και Μιλουτίνοφ. Ας πούμε ότι βγάζουμε πάλι Μπρασδέικης και Μακίσικ και μας μένει ο Μιλουτίνοφ. Τι κάνεις?
Είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου αυτή. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, αδερφέ. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Τι να κάνεις. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, επειδή την έχουμε που μου πετάς τον μπαλάκι, σου λέω ότι δεν έχω ιδέα τι θα κάνει ο Μπαρτζόκας. Δεν ξέρω. Όλοι χρειάζονται. Όλοι χρειάζονται. Επίσης, σε ένα σενάριο, σε ένα ιδανικό σενάριο, δεν μπορείς να έχεις και τον Μακίσικ και τον Μπρασδέικης εκτός. Είναι οι δύο σλάσερ που έχεις. Τα δύο παιδιά που μπορούν να πάνε προς το καλάθι. Κανονικά δεν θα έπρεπε να τους έχεις και τους δύο έξω, αλλά δεν γίνεται, έχουν γίνει πάρα πολύ ξένοι. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, αδερφέ. Θα προτιμούσα όμως να κρατήσω και τους τρεις μου ψηλούς και τους τέσσερις, θα έλεγα, και να κόψω κάτι από την περιφέρεια. Αυτό θα έκανα εγώ, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία έχει τρομερή front line, και σε αυτή νομίζω θα στηριχτεί να πάει μακριά στην EuroLeague, όσο πιο μακριά μπορεί. Όσο πιο πολύ πλησιάζουμε προς ένα σημείο στο οποίο η EuroLeague θα γίνει δίκοπο μαχαίρι το κάθε παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα πηγαίνει πιο κοντά στο καλάθι, πιστεύω εγώ. Τώρα, εσένα ποια είναι η άποψή σου?
Κοίτα, εγώ το σκέφτομαι δια της αφαιρετικής μεθόδου και θα το πάω ως εξής. Κάναν και Πίτερς, δεν τους ακουμπάς.
Με τίποτα.
Όπως επίσης δεν ακουμπάς Πετρούσεφ και Φαλ. Έχουμε πάει στους τέσσερις.
Ναι, δεν τους ακουμπάς, όχι.
Και μένει Ράιτ και Γκος.
Τον Γκος θα αφήσεις.
Και εγώ πιστεύω τον Γκος θα... Γιατί και εγώ δηλαδή τον Γκος θα άφηνα. Για να είμαι υπεροπλία. Για να είμαι υπεροπλία. Ναι. Θα επιφορτιστεί ο Γκος.
Και θα ζητήσεις... Ναι. Και θα ζητήσει από τον Μήτρο Λόγκ να κάνει κάποια πράγματα που κάνει ο Γκος. Αναγκαστικά.
Βέβαια, έτσι βγάζει εκτός και τον τρίτο σλάσερ που ήταν ο Γκος, γιατί μετά τους Πετρούσεφ, μετά τους Μπρασδέικης και Μακίσικ, ο μόνος που μπαίνει πιο πολύ μέσα είναι ο Γκος. Αλλά...
Αυτό σου λέω ότι θα πρέπει να ζητήσεις από τον Μήτρο Λόγκ να κάνει κάποια πράγματα που κάνει ο Γκος. Θα μπορέσει να τα κάνει, δεν ξέρω. Να κόψει το Μιλουτίνοφ. Νομίζω ότι είναι πολύ βάρη να το κόψει.
Αποκλείεται. Δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ βάρη. Να το δω αυτό.
Ναι, δεν το βλέπω με τίποτα, ούτε εγώ αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Γιατί μετά χτύπα ξύλο, παθαίνει κάτι ο Φαλ. Ποιος είναι ο dominant ψηλός σου? Δεν έχεις dominant ψηλό. Ο Πετρούσεφ δεν είναι dominant το 5. Ελαφρύ πεντάρι. Ο Ράιτ είναι 2-6. Οπότε τι κάνεις? Απ' την άλλη, δεν θες και ένα κοντό πεντάρι? Θα έχεις το Ράιτ. Τον Πετρούσεφ δεν τον κόβεις με τίποτα, το μεσφαίρες.
Πετρούσεφ, Κάναν, Πίτερς, Φαλ δεν κόβονται με τίποτα.
Με τίποτα. Συμφωνώ. Είναι αναντικατάστατη. Οπότε, πού θα πας? Αναγκαστικά θα πας στον Γκος. Αναγκαστικά θα πας στον Γκος. Όχι τίποτα άλλο. Μπορεί να σου τραυματιστεί κιόλας, έτσι.
Ναι, εντάξει, εκεί είναι το πιο εύκολο σενάριο.
Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση. Πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί αυτό ο coach B. Αυτός ξέρει καλύτερα από όλους, βέβαια. Αυτός ξέρει και τους παίχτες του. Θα το δούμε. Έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός αυτό το θέμα. Αν φέρει τον Τολιόπουλο του χρόνου, θα είναι καλύτερα. Άσε τον Γκος να φύγει, φέρε τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Έχεις εξασφαλίσει ένα παιδί το οποίο θα ξέρεις ότι θα τα δώσει όλα. Αντέχει το ξύλο. Λείπει το ξύλο, αντέχει ο Τολιόπουλος, όπως έχεις δει. Λοιπόν, πλάτσι είναι, θράσος έχει, μια χαρά παίχτης είναι. Εγώ αυτό θα έκανα, να σου πω την αλήθεια. Αν μπορούσα, έτσι, δεν ξέρω.
Οπότε θα πήγαινε στην τριάδα του Άσου με το Λιόπουλο, Γουόκαπ και Μήτρου Λόγκ. Σφιχτός είσαι.
Ναι. Με αυτούς θα πήγαινα, ναι. Αυτούς.
Με την προϋπόθεση ότι στο 2 θα υπάρχει κάτι βαρβάτο, έτσι.
Βέβαια.
Γιατί καλοκαίρι...
Αν είναι και κόμπο... Αν είναι και κόμπο το διάρρημο, ακόμα καλύτερα, γιατί θα έχω ακόμα μια λύση για τον Άσο. Κοίταγα δηλαδή να έχω ένα κόμπο, ένα σόδιο ή ένα δύο διάρρη Άσο. Ξέρεις.
Καλοκαίρι μένουν ελεύθεροι Larkin, James και δεν συμμαζεύεται. Έχει πολύ ψωμί.
Αυτό το είναι. Αυτό είναι. Μπορείς να φέρεις έναν από τους δύο. Αν μπορείς να φέρεις έναν από τους δύο, φέρνεις τον Τολιόπουλο, διώχνεις τον Γκος και είσαι κύριος. Κύριος είσαι. Δεν έχεις κανένα άλλο πρόβλημα.
Αν έχεις τώρα...
φέρει Larkin, τι συζητάμε τώρα.
Μην κάνουμε τις GM γιατί μετά δεν θα βγει τίποτα πάλι.
Ωραία. Φέρε εσύ, έλα να σου πω, ας φέρει ο Ολυμπιακός Larkin ή James και να φέρει και ο Παναθηναϊκός να διώξει Ναν και να φέρει Μίσιτς. Του χρόνου θα πηγαίνουν εκεί δύο ομάδες Final Four. Το λέω εγώ να το ξέρεις.
Καλά με τέτοιους παίκτες.
Final Four και δύο. Βασικά Final Four μπορεί να πάνε και τώρα, έτσι. Το συζητάμε.
Ναι, εννοείται, εννοείται. Δεν είναι. Ο στόχος ακόμα εκείνη και για τους δύο.
Πάντως χαίρομαι πολύ γιατί συζητήσαμε εφόλης της ύλης και όχι για το χθεσινό παιχνίδι, γιατί είναι ένα παιχνίδι. Αν ξαναγινόταν σήμερα το παιχνίδι, μπορεί να το κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Δεν το ξέρει κανένας. Έτσι.
100% εντάξει, δεν είναι όλα γύρω από ένα τελικό. Και... γιατί ας πούμε και τώρα σκέφτομαι εγώ ότι είχα στην ατζέντα να πούμε για τον Λιόπουλο και για Άρη, αλλά είναι τόσο πολλά που θέλουμε να πούμε και εκεί, ας πούμε, που σηκώνει συζήτηση.
Real. Γιατί η Real που πήρε το κύπελο και γκρεμίσανε τα αποδυτήρια. Έτσι. Ωραίο, έτσι.
Απίστευτο, δεν είναι. Ο triple-double του Καλάθι με τη Φενέρ που είναι τελειωμένος, ξέρεις, κλασικά για τον Καλάθι που έγραφαν.
Ο τελειωμένος, ο οποίος δεν τα πήγαινε και καθόλου καλά με τον Σάρας.
Ναι.
Ναι. Και ξέρεις γιατί άλλο θα έπρεπε να πούμε και να γελάσουμε λιγάκι. Και να σε πειράξω κιόλας. 211-185. Αλήθεια τώρα. Τι ρεζιλίκια είναι αυτά, το Θεό.
MVP Lillard με
211-185, ρε. Συστάστε τα καλά σας, ρε. Ρε, μας βλέπει κόσμος, δεν ντροπή, ρε.
Ντροπή.
211.
Πραγματικά ντροπή.
Είναι αυτό, ρε, αδερφέ. Τι είναι αυτό. Εσάς λυπάμαι, τα νέα παιδιά που δεν προλάβατε τα παλιά All-Star Game. Εσάς λυπάμαι, που βλέπετε αυτό το τσίρκο τώρα. Δηλαδή, δεν γίνεται.
Έχω εδώ μια φωτογραφία για τα All-Star Fouls ανά τη σεζόν, περίπου. Ξεκινάμε από το 1900.
Πόσα γίνανε χθες, τρία φάουλ.
Τρία, ναι, έχει. Από το 93 στο 2003 στο 2013 και θα σου πω έχει.
Ναι.
Το 93 έχει 62 φάουλ.
Ναι.
Το 2003 έχει 37. Το 2013 έχει 24. Το 2023 έχει 7 και φέτος έγιναν 3.
Εντάξει. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε τώρα.
Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Ότι...
Κάτι διάλογο. 168 τρίποντα. Σουτάρανε. 168 τρίποντα, φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι μπάσκετ. Αυτό είναι ρολόι που λέγαμε παλιά.
Ναι, ναι, πραγματικά. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι ότι έγραψαν πολλοί ότι μετά από αυτό που είδαμε στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα ξεπλύνουμε τα μάτια μας με το All-Star Game. Δηλαδή πάρτε αυτό που είπατε. Πάρτε αυτό που είπατε. Τη λήξη του και βάλτε το εκεί που ξέρετε.
Με οξύ. αν αυτό το 211 και το 185 το λένε μπάσκετ, να τους πληροφορήσουμε ότι αυτό δεν είναι μπάσκετ. Αυτό είναι κάτι σαν μπάσκετ. Οι Harlem Globetrotters, στις περιοδίες που κάνανε στον κόσμο και παίζανε με τους Generals, αυτοί που χάνανε μόνιμα ήταν οι Generals. Λοιπόν, είχαν περισσότερα φάουλ τα παιχνίδια τους από ό,τι είχε το Star Game. Οι Harlem Globetrotters.
Απίστευτα πράγματα.
Λοιπόν, τι να πω. Έπρεπε να το πω αυτό στο τέλος γιατί ήθελα να γελάσουμε και λιγάκι.
Ναι,
είναι
ναι,
για γέλια,
ναι.
Πραγματικά, έτσι. Έκανε λέει triple double Γιάννης, λέει. Βέβαια. 211 πόντους βάλατε. Δεν θα κάνει triple double Γιάννης. Δεν του κάνανε φάουλ ποτέ. Δηλαδή, όχι triple double. Πρέπει να είχαν κάνει όλοι triple double στο Star Game χτες.
7.500 ούτε έγιναν, πρέπει να έγιναν. Είχαμε και το πιο ωραίο, εντάξει, το πιο ωραίο σκηνικό του All Star ήταν το Σάββατο που έγινε το Steph via Sabrina. Αυτό ήταν το πιο ωραίο.
Τι έγινε εκεί?
Διαγωνισμός τριπώντων, η καλύτερη...
το έμαθα, ποιος κέρδισε?
Ο Steph.
Α, κέρδισε ο Steph.
29, έβαλε 26 σκόρ έκανε η Sabrina. Αλλά είναι, είναι ένα ωραίο, ένα ωραίο, ας πούμε.
Σαμπρίνα, η Σαμπρίνα πια η
γυναίκα UNESCO.
Του Διαβέλη. Όχι. Πρώην γυναίκα του Διαβέλη. Α, όχι.
είναι, είναι πολύ ωραίο event αυτό. Είναι το μόνο ενδιαφέρον που έγινε, ας πούμε, στο All-Star Game.
Ωραίο, ωραίο είναι αυτό. Ωραίο, ωραίο.
Για να είχαμε να λέγαμε,
γυναίκες, οι γυναίκες, υπάρχουν και γυναίκες που έχουν, έχουν ταλέντο στο σούτ. Αλλού είναι το πρόβλημα του γυναικείου μπάσκετ. Του γυναικείου του NBA βασικά. Αλλά στο σούτ είναι, υπάρχουν πολύ ταλαντούχα κορίτσια. Αλήθεια είναι. Αλλά αν έχανε ο Στεφ, κατάνε λίγο στο
υπήρχε... μένα. Ναι. Oh, τι βλέπουμε, ρε μάλα. Και είχε και...
πω, εντάξει.
Και είχε και το γιουχάρισμα του Λίλαρντ, γιατί πρέπει να, επειδή ήταν στην Ινδιάνα το All-Star Game, να το πάρει ο Χαλιμπάρτον.
Να το πάρει ο Χαλιμπάρτον, μάλιστα.
Γελιότητες.
Πρόβλημά του αυτό είναι στην Ινδιάνα, δηλαδή.
Εδώ μπήκε ο Στεφ αναπληρωματική πάρει... πεντάδα, έτσι. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Κοροϊδία.
Αλήθεια τώρα.
Ναι, ρε.
Μπήκε... ο Στεφ ήταν αναπληρωματική.
Ναι, ήταν ο Ντόνσιτς και ο Σάι, Γκίλτζιους Αλεξάντερ. Δηλαδή, μιλάμε ότι.
Α, σωστά, ναι, ναι,
ναι.
Σωστά.
Τώρα.
Δεν πειράζει, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Τώρα ο Στεφ είναι σε μια ηλικία. Του λένε δεν πάνε να με βάλετε και 12. Ποιος νοιάζεται τώρα, έχω πάρει τίτλους, έχω βάλει ένα δισεκατομμύριο τρίποντα τώρα. Αφήστε με τώρα στην ησυχία μου. Άσε να τραβάει το κουπί ο SGA τώρα. Δηλαδή δεν νομίζω κιόλας να τον πειράζει το Στεφ πλέον. Ο Στεφ είναι ο Στεφ τελείως, ας πούμε. Εντάξει.
Και όλοι τους περιμένουν τους Οκλαχώμα σαν τα λουκουμάκια στα playoff. Τέλος πάντων.
Εντάξει, θα τους δούμε, θα τους δούμε. Δεν θα είναι εύκολη ομάδα. Καθόλου.
Λοιπόν, νομίζω η ατζέντα βγήκε. Είμαστε υπερκαλυμμένοι. Έχουμε πει, έχουμε πει άπειρα πράγματα και έχουμε άλλα τόσα για... και δεν συμμαζεύεται. Α, και για τα τέτοια ρε. Bayern Ulm, κέρδισε η Bayern το,
ναι,
το γερμανικό.
Ναι, ναι.
Μετά έχουμε...
Σιγά σιγά δεν θα αφήνει τίποτα η Bayern.
Λες,
την επόμενη χρονιά και μετά δεν θα αφήσει, ναι, δεν θα ξαναφήσει τίποτα. Νομίζω ότι σιγά σιγά του χρόνου δηλαδή που θα κάνει και άλλες προσθήκες, γιατί χρήματα υπάρχουν, του χρόνου νομίζω πάει και στο καινούργιο της γήπεδο.
Ναι.
Με τον Λάσο προπονητή δεν νομίζω να αφήσει τίποτα όρθιο η Bayern. Όπως και στο, θα είναι όπως το ποδόσφαιρο, πώς είναι η Bayern στο ποδόσφαιρο στη Γερμανία, έτσι θα είναι και στο μπάσκετ πιστεύω.
Πιστεύω ότι και εγώ θα χτιστεί μια αυτοκρατορία σίγουρα εγχώρια.
Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
Είπες πριν για το Μιλάνο και την Νάπολη, μην κορδέψουμε άλλο, δεν έχει νόημα.
Όχι, όχι.
Στη Γαλλία το πήρε Παρί και η ματσάρα, ναι. Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν.
Η επόμενη ομάδα που θα παίξει στη EuroLeague είναι η Παρί.
Παρί με London Towers, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. London Lions, μπερδεύτηκα.
Ακριβώς. London Lions, ναι, ναι. Και εγώ τους μπερδεύω. Αυτοί οι δύο. Αλλά η Παρί σίγουρα. Η Παρί σίγουρα. Και ποιο είπες μετά?
Και το Ερυθρός Παρτίζαν που έγινε πιο νωρίς από όλα. Σάββατο βράδυ πρέπει να γίνει αυτό. Ματσάρα,
ναι.
Μεγάλη.
Mm-hmm. Ναι.
Έβαζα και να το δω με σέρβικη περιγραφή. Άκουγα τρεπούνκτε και δεν συμμαζεύεται.
Φοβερό, φοβερό. Και τελικά πόσο ήρθε? Εγώ το άφησα στην τρίτη περίοδο. Πόσο ήρθε τελικά, πόση διαφορά κέρδισε?
85-79 αν θυμάμαι καλά. Και έχει βάλει ένα τρίποντο φίλε ο Τεόντοσιτς. Κατεβαίνει τον ενθουσιασμό. Κατεβαίνει τον ενθουσιασμό. Από τα 7 μέτρα σταματάει. Άνιωθος. Εδώ όταν έφευγε από την Ελλάδα, το μουτζώνανε τον Τεόντοσιτς. Αλλά κλασικά, εμείς αγαπάμε μόνο εργάτες.
Έχουμε μουτζώσει. Αδερφέ μου, έχουμε μουτζώσει κόσμο και κόσμο εμείς εδώ. Κόσμο και κόσμο έχουμε μουτζώσει. Μουτζώναμε τον Τεόντοσιτς. Που ήταν και που ο Τεόντοσιτς είναι και λίγο ιδιόρυθμος, ξέρεις. Μπορεί να σε προκαλέσει κιόλας ή μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά είναι πολύ μεγάλος παίκτης αυτό το παιδί. Πολύ μεγάλος.
Εμείς είπαμε, αγαπάμε οι Έλληνες, καλός ή κακός, Λαρετζάκηδες, τους Σιγάλες, τους Παπα-Νικολάου, θέλουμε εργατιά, θέλουμε. Τέλος πάντων.
Αυτό πάντως, πριν κλείσουμε, να πω ότι εγώ χάρηκα που πήρε ο Αστέρας το κύπελο Σερβίας, γιατί, όχι ότι αντιπαθώ Παρτίζαν και τον Ζότς, τον λατρεύω και τον Ζότς, απλά επειδή ήταν δύσκολα τα τελευταία αποτελέσματα για του Σφερόπουλου, και ακούστηκαν κάποιες γκρίνιες. Αυτές οι νίκες που κάνει επί της Παρτίζαν, και δεν είναι η πρώτη νίκη που έχει κάνει, τον κρατάνε στον αφρό και ήταν σημαντική η κατάκτηση του κυπέλου για την παραμονή του Σφερόπουλου. Αυτό.
Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί είναι και το τέταρτο συνεχόμενο κύπελο του Ερυθρού και αν το είχαν ο Σφερόπουλος θα χτυπούσε και κάπως, ξέρεις. Είναι πώς θα τύχει μια φορά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Shout out στον κόουτ Σφερόπουλο.
Βέβαια.
Εμείς αυτά είχαμε να πούμε. βασικό πολύ σήμερα, γιατί σήμερα θα ανέβει το επεισόδιο στις 8.30 ώρα το βράδυ. Ο Νικήτας θα βγει στο stream. Το κανάλι του είναι το Χέρι του Θεού στο YouTube. Θα μπείτε εκεί να τον ακούσετε. Έχει,
α, για μαζί μας.
Έχει, όλα, έχει το καλύτερο υλικό που θα βρείτε στο YouTube. Θα βάλετε εκεί το stream του, θα το στηρίξετε, θα πατήσετε τα like σας, κάντε τα subscribe σας, ξέρετε εσείς. Τα handles είναι handofgodgr για αυτούς που θέλετε στο YouTube. Θα τον βρείτε και στο Instagram. Παλιά έχει και Twitter, αλλά σας χάθηκε και έφυγε, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Εμάς θα μας βρείτε Spotify, Apple Podcast, θα ανεβαίνει το Linktree. Το link εκεί πέρα θα το βρείτε στο Instagram, στο Twitter, στο Facebook, είναι παντού. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Φίλε Νικήτα, ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά.
Εγώ ευχαριστώ. Το καλύτερο podcast. Το podcast το οποίο αφήνει ο παρουσιαστής, ο owner που λένε, τον καλεσμένο του να μιλάει και δεν μιλάει περισσότερο αυτός. Καλύτερο podcast.
Ευχαριστώ πολύ φίλε, να είσαι καλά και καλή συνέχεια, ευχόμαστε. Καλά να περάσεις το σημερινό σου stream.
Να είσαι καλά.